Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast Tiba, JB, Luke dan juga Hilal. Apa khabar semua? Sihat?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Kita puasa masih kejap. Penuh? Ha. Puasa masih penuh?
Masih penuh masih walaupun penuh. Ketika pagi recording ni aku hari ni aku melarat betul lah puasa. Pukul 4 petang tu aku dah jemputlah buka.
Aku tak tahu kenapa tapi semalam aku punya perut ekstra berangin. Selalunya aku ekstra berangin ni bila awak hari-hari awal puasa je dalam 2-3 hari yang pertama sementara badan nak adjust.
Maybe the food kau sahur kot.
Macam sama je. Sama je. Aku lepas aku dah the first 4 days macam tu aku dah cun lah. Aku bukan sebab tak boleh makan tau. Makan tu aku okay. Aku masa tak puasa pun aku tak makan banyak. Dia kopi pagi.
Oh yalah,
withdrawal. The whole lah. Routine lah. Lepas tu macam kau withdrawal lah. Kau jadi macam lemau gila.
Yeah, okay. So inilah kita buat recording ni dah memasuki minggu kedua Ramadan. Yes. Dan juga tak perlu diingatkan dalam Ramadan ni untuk orang ramai adalah dia kebanyakannya dah sepatutnya menjadi refleksi diri dan juga perjalanan kerohanian orang ramai. Nak cakap apa? Kerohanian orang ramai dalam amalan sunat khususnya. Dan kebanyakan orang ini adalah tempoh masa yang tidur dia singkat.
Betul.
Ada juga tidur panjang.
Tak cukup.
Tak cukup sebab malam cukup. Apa ni, siapa yang tarawih besok, kalau siapa yang bertahajud dan sebagainya, qiyam, panjang pendeklah tidurnya tu dan juga panjanglah waktu beribadatnya. Tapi Ramadan ni juga kalau kat Malaysia ni trend ya yang paling kita tengok every year berlaku adalah
bazar Ramadan.
Kegilaan bazar Ramadan ni. Kita jaya. Okey, korang dah pernah pergi ke tidak? Aku cakap dulu. Aku tak pergi bazar Ramadan sebab bila buka puasa aku hanya boleh makan satu benda aje. So aku tak nak aku menempuh segala kesesakan hanya untuk satu benda.
Ah, aku baru pergi sekali dan aku yakin aku macam pergi sekali tu aje. Sebab apa? Sebab 90% of the time aku kerja. Aku dah ni shift pagi. Aku shift malam, aku shift tengah hari. So aku balik pun pukul 8-9 malam. So bila aku kerja, aku akan berbuka kat office. Limited days yang aku ada, yang aku cuti, aku time tu aku rushing nak ambil anak aku.
Yalah.
Sebab kan bulan puasa kan jam start awal.
It's a good time untuk spend time lah kan.
Spend time satu hal. Lepas tu macam kau cepat-cepat nak ambil anak kau apa-apa semua. Sebab sekolah semua tutup lagi awal. Lepas tu jam start lagi awal. So aku macam nak pergi bazar nanti sangkut jam. So aku tak pernah pergi sangat. Lepas tu tambah-tambah lagi banyak aja yang mahal tapi tak sedap. So aku macam tak balui esok pergi bazar ni.
Okay, kalau macam aku daripada hari pertama aku dah try pergi. Hari kedua dan hari ketiga aku pergi. Tiga hari berturut-turut aku pergi. Tiga lokasi melawati Wangsa Maju yang terpanjang katanya tu. Dan yang ketiganya dekat mana kita pergi?
Masara.
Dekat area Kampung Baru. Kita just nak tengok sebab kita ni orang konten kan, kita nak kena tengok lah apa dia punya
observer.
Trend, itulah dia punya cara orang berniaga, sembang dengan orang yang berniaga. So baru-baru ni trending. Okay, trending, tular di media sosial katanya. Katanya banyak makanan dekat bazar Ramadan ni tak berkualiti.
Trending baru ni, dah lama aku setiap tahun
dia
ni.
Bukan nak kata trend banyak, tapi kali ni dia macam banyak sikit visual. Dia ada banyak visual.
Dia well coverage lagi banyak
ah. Well documented.
Well documented visual dia. Visual dia banyak sungguh kali ni. Yang kita rasa agak setuju, bagi saya agak setuju, sebab sebelum Ramadan hari tu, orang semua dah kempen. Tak pandai masak, jangan berniaga dekat bazar Ramadan.
Ya. Yeah.
Tapi ini cabaran dia, ramai orang yang nak berniaga kat bazar Ramadan.
Okay.
Bazar
Ramadan adalah yang biasanya kualiti yang kita saksikan tu adalah orang yang memang dah berniaga sebelum ni. Dia ada kedai fizikal dan sebagainya. Bila ada bazar Ramadan, peluang dia adalah diperpindah kepada bazar Ramadan. Pindah medium saja cara berniaga.
Ya ke?
So dia ni nak cerita lah ni. Ada macam tu, sebab tu kualiti dia boleh terjamin sebab dia dah biasa masak. Tapi ada ramai juga yang masuk yang memang inilah seasonal. Bermusim untuk dia buat duit. Mana pendapatan setahun dia boleh dapat dalam tempoh sebulan ketika Ramadan di bazar Ramadan. Dan bila kau baru peniaga time tu, inilah kualiti yang akan dikompromis oleh peniaga-peniaga ni. Ini memang ada saksikan, ini bukan aku cakap saja ya. Ini orang ramai dah saksikan dan juga baru-baru ni aku ada interview di PIM. Dewan Perniagaan Islam Malaysia pun cakap benda yang sama. Ini adalah masalah di bazar Ramadan. Sebab apa? Sebab kalau macam kau cakap yang pergi Wangsa Maju yang panjang, sebab ada bazar Ramadan sampai 1 km tau panjang dia.
Yes. Dan sepanjang 1 km tu kau tak ada pun satu food yang proper food untuk kau makan sebagai makanan berat untuk sebagai
berbuka. Dia quantity over quality lah.
Dia lebih kepada macam kuih-kuih.
Cabaran yang menganjurkan bazar ni, tak kira lah sesiapa pun, nak memenuhkan ruang tu. So quality dia tak tengok sangat dalam dia punya penilaian. So siapa yang boleh, ni kau jual ni, okay. So end up ada 10 orang jual murtabak sebagainya kan.
Dan 20 orang jual air balang.
Contohlah. So jadinya satu, kualiti. Kedua adalah keuntungan peniaga tu. Ada juga kes-kes yang macam 6-40 petang masih banyak lagi atas meja dia. Betul. So ini membawa kepada pembaziran. Pembaziran kita untuk tahun ni sebenarnya adalah sekitar 8.1 tan ataupun 500 kilogram makanan ni. Tapi dia ada program sehari khas lah. Ha, ada program khas yang membawa kepada macam My Safe Food dan sebagainya. Itu tak apalah. But then point aku adalah macam mana untuk memastikan benda ni berkualiti dan juga kualiti, peniaga tu adalah peniaga yang berkualiti. Memang ada experience dan sebagainya untuk jual. Kos satu benda lah. Memang kita berbincangkan panjang pun. Sebab hari tu aku tengok siapa upload dekat Facebook, dia beli kat Damansara Karipap 4 biji RM6. Aku macam tak ada brain.
Kerepak angin ke apa?
Dan the best part sekarang ni tak? Kalau kau pergi Bazar Ramadan RM10 tu kau takat boleh dapat mentah.
Memang. Itu yang sekali aku pergi tu. Yang sehari aku pergi tu je. Aku habis dalam RM60 kot. Wow. Dan itu pun memang aku bukan jenis yang jalan-jalan. Okay, nak try. Tak, aku memang dah ada set apa benda yang aku nak
beli. Yes, normally aku pun ada dah set apa yang aku nak. Dan
contohnya, pun aku terkejut aku habis banyak tu.
Dan itu paling mencabar. Sebab sekarang ni bila dia berniaga, fikiran dia untung. Bukan nak persembahkan makanan yang sedap kepada pengguna.
Tapi apa itu proses? Apa proses orang nak berniaga Bazar Ramadan ni? Sebab nampak dia sangat senang. Dan macam kau cakap, siapa-siapa pun boleh masuk just this one month. Sebab dia tahu kat sini duit banyak, so tak sedap pun dia boleh dapat volume, dia boleh untung gila kau-kau. So itu macam senang je lah.
Sebab siapa jadi yang mengajar Bazar Ramadan, aku tak pasti sama ada Dewan Mandaraya atau macam mana, macam mana penilaian dia. Sebab kita tak tahu, tak jelas. Sebab kita bukan peniaga kan. Tapi kalau ada masalah, ada peniaga yang memang jual dengan kualiti rendah, maksudnya penilaian tu dah gagal lah pada peringkat awal tu tak. Sebab aku tak tahu. Lepas satu lagi adalah dari segi jumlah menu sama yang dijual, itu pun dah menunjukkan penilaian yang tu dah salah.
Tapi susah jugalah kalau kau nak cakap penilaian daripada segi kebersihan dan kesihatan itu clear. Yes. Yang boleh check. Okay. Tapi kalau penilaian sedap tak sedap, macam mana nak nilai tu? Itu macam kau nak hantar Michelin punya
food tester cik.
Dia macam ni. Sebab aku rasa proses dia pun sangat mudah. Sebab dia nak membuka ruang untuk orang berniaga. Exactly. Dan biasanya di musim Ramadan ni lah musim untuk orang mula berniaga. Dapat berjinak-jinak dengan perniagaan dan sebagainya. Which is good. Kan? Cumanya sekarang ni yang menjadi perdebatan adalah kenapa makanan tu tak berkualiti. Kalau nama dia apa benda yang orang makan tu, payah jarah tu,
Tepung belita.
Tepung belita patut duduk dalam daun pisang.
Sekarang plastik.
Daun pisang. Sekarang tiba-tiba dia duduk dalam plastik.
Save cost mah. Tapi harga lagi tinggi.
Dia bukan safe cost. It's just dia tidak dipersembahkan dengan sewajarnya.
Bagi dia safe cost lah. Original itu lagi murah. Tidak. Plastik tu lagi murah, bagi dia save cost lah. Dia nak increase margin dia.
Itu contoh. Tapi bagi aku, bukanlah nak menidakkan. It's just kita nak mempersembahkan makanan kepada orang. Biasanya kebanyakan kedai makan yang sedap yang kita pergi makan, kalau kita jumpa chef dia, dia sangat enthusias dan sangat into dengan makanan yang dipersembahkan.
Okay, satu lagi, kos ni kan. Aku faham, memang kos meningkat. So ya, dah boleh cerita dan sebagainya. Sebab kita ni bukan yang main cakap sembarangan tau. Macam kat Astro Bandar, kita interview semua. Sampai ke Kelantan, ke mana-mana kawasan luar bandar pun kita interview. Ada makcik ni jual, masih harga yang dulu tau. Kita tengok macam kuih RM3 contohnya kan.
Maksudnya boleh lah.
Dia cerita berapa dia untung. Sehari berapa dia untung. Maknanya ada untung. So meaning siapa yang jual lagi mahal ni, untung dia lebih sikit.
Margin dia besar lagi.
Margin dia lagi besar. So meaning you can do it. Cost dia I'm sure sama. Takkan ada tepung kat sini mahal, tepung kat sana murah dan sebagainya. Mungkin maybe ada berbeza sikit. Tapi tak lebih banyak.
Tak banyak.
So point aku adalah boleh buat. Cuma kau nak untung lebih. Inilah peniaga bermusim ni. Tak semua. Peniaga bermusim ni. Sebab dia nak untung cepat kan. Dia nak untung dan sebagainya. So dia buat kualiti tu dia compromise lah. Dari segi dan sebagainya.
Dan aku seorang je ke yang rasa macam ada kartel Bazar Ramadan ni. Kartel sebab apa tau? Kau pernah tak pergi Bazar Ramadan? Especially yang panjang sikit. Kalau let's say gerai jual kuih tu. Dia punya kuih dia tu semua nampak macam sebiji lah. Memanglah kuih nampak sama kan. Kalau macam tu berita lah. Tapi macam kau nampak dia punya susunan, lepas tu dia punya paket tu 1-6 ke apa. Kau nampak macam sama. Macam kau pergi kat kedai Melayu yang jual otak-otak tu. Yang otak-otak tu kau pergi semua kedai sama. Sebab dia hanya daripada satu supplier ataupun 2-3 supplier sahaja. Adakah mungkin dah memang ada dah sistem di mana satu central factory ke kitchen ke toke besar ke buat semua kuih ni, Dia suruh orang tolong jual
dia. Sebab macam asas apa? Dia senang je. Bulan Ramadan ni orang nak start berniaga, belajar berniaga. Dan peluang itu sejak beberapa tahun kebelakangan ni dah ada banyak tempat yang mula mengeluarkan so-called OEM.
Oh dah ada lah. Ada. Itulah dia.
Maksudnya kalau kau nak keluarkan makanan yang ready to eat ke, kau nak keluarkan makanan untuk keluar Bazar Ramadan ke apa ke, semua dah ada siap. Air balang ke, kau boleh bagi resepi apa pun, dia boleh buat je. Apa saja pun. It's just for the sake of kalau you nak buat atau tidak, you nak berniaga atau tidak, it's just you, pilihan you lah kat situ kan. Cumanya bagi aku, bagi pandangan aku merasakan kualiti tu kita kena rasa, kita nak bagi orang makan, bagilah macam mana kita nak rasa sedap tu.
Faham?
Dan sebab apa, bagi aku kalau pembaziran makanan tu berlaku, itu adalah permulaan kepada perang dunia.
Wow.
Sebab negara-negara Arab, kalau tu minggu lepas kita sembang pasal perang, sebenarnya negara-negara Arab ni kalau aku tengok cara hidup dia, dia sebelum ni dia banyak bazir makanan.
Ya, dia extravagant.
Teruk bazir makanan dia. Pembaziran makanan tu yang mendatangkan bala bagi aku. Jadi aku tak nak lah benda tu berlaku. Kau rasa benda ni tak payah banyak-banyak lah kot kan, Najib? Aku rasa sebab
Bila cakap pasal bazar ni, kita cakap pasal juga purchasing power orang ramai lah. Maksudnya kan, kuasa beli tu. Maksudnya RM10 yang dulu boleh beli 4 barang, sekarang RM10 boleh beli 2 barang. Ini maknanya purchasing power kita makin kurang lah.
Yes.
Kan? Aku rasa membeli tu makin kurang. So kita nak bawa kepada topik kita yang seterusnya.
Kau transition. Kau ni pro lah.
Mak, ada aku dah
pro siya. Kau macam kerja TV lah kau.
Okay. Baru-baru ni ramai orang juga memberikan reaksi kepada kepada isu ini, iaitu berkaitan dengan hutang isi rumah yang terlalu tinggi di Malaysia. Ini bukan isu baru, saban tahun akan ada data, cuma data tahun ini adalah antara yang paling tinggi berbanding sebelum pra-pandemik. Okey, aku nak bacakan sikit data supaya kita faham apa kedudukannya. Baru-baru ini dinyatakan bahawa hutang isi rumah ni adalah pada sekitar 1.53 trilion ringgit setakat akhir 2023, dan juga ia peningkatan tahunan isi rumah, hutang isi rumah tu adalah 5.1%. Tapi aku nak bagi pecahan sikit supaya kita faham kat mana hutang dia ni yang banyak ni. Dalam jumlah tersebut, dari segi peratusan, 60.5% adalah pinjaman perumahan untuk hutang isi rumah, diikuti oleh pinjaman kenderaan 13.2% dan juga pembiayaan peribadi 12.6%. Ini tiga top 3 lah yang paling besar.
Paling banyak beli rumah lah.
Banyak-banyak beli rumah dan sebagainya kan. Lepas tu secara aggregate, ini juga penting ukuran ni supaya kita faham, sebab pada tahun 2018 hanya 82% hutang isi rumah berbanding KDNK. Okay, kalau kita nak ukur hutang isi rumah tahap bahaya ke tidak, kita bandingkan dengan ekonomi kita. Maknanya pada 2018 82%, tapi pada tahun 2023 84.2%. Maksudnya ada peningkatan hutang. Orang dapat ini dan sebagainya, pinjaman, so hutang lah. So sebelum episod sebelum ni aku dah pernah cakap, rakyat Malaysia memang hidup dalam keberhutangan yang tinggi.
Yeah.
Persoalan yang timbulkan adalah tak apalah hutang isi rumah, hutang rumah kan memang kena adalah bumbung dan sebagainya. Aku interview beberapa pakar dan sebagainya, sebab persoalan yang aku tanyakan adalah apakah kebolehan kita, ataupun kalau gaji kita sekian-sekian, 2,000 setengah contohnya, apakah keperluannya memiliki rumah? Aku, kau tahu benda ni, aku pernah discuss sebelum ni, aku punya pendirian berkaitan dengan pembelian rumah 2,000 setengah, walaupun orang kata ni aset dan sebagainya, discussion itu perlu lebih panjang, sebab
maksudnya kalau beli rumah ini aset, sewa lah. Yeah.
Sebab Jerman yang menerapkan adalah rental. Dan dia sangat berjaya model dia. Sebab tahu kerja kat model ni kena gaji. Tapi sebab kita punya ni dah terlampau dalam sistem ni. Dan kau susah untuk ubah sebab dah ramai stakeholders yang memang ini adalah investment tools diorang. Kita faham benda tu tak boleh ubah dan sebagainya. Tapi apa moving forward? Not now, 10 years, 20 years down the road. Kan? So bila hutang ni tinggi, bank negara kata walaupun hutang ni tinggi tapi masih dalam kawalan. Apa maksud dia dalam kawalan? Maksud dia adalah GIL ataupun pinjaman terjejas kasar. Okay, aku terangkan je lagi. Pinjaman terjejas kasar ni adalah 1.6%. GIL ni, pinjaman terjejas kasar ni, maksudnya berapa banyak hutang yang orang tak mampu bayar. Dulu NPL lah kita panggil kan, non-performing loan.
Bad debt lah.
Ya. So sekarang ni maknanya rendah lah, masih terkawal. Kalau macam 5% ke apa, dia bahaya. Maknanya ramai orang tak mampu bayar ni. Tapi sekarang pun adalah macam AKPK dan sebagainya memainkan peranan yang penting. But point aku adalah macam mana untuk kita menguruskan dasar kita supaya orang tidak terlampau berhutang. Sebab kalau ada negara-negara yang lebih maju, diorang tidak hidup dengan berhutang. Diorang ada surplus pendapatan. Dan aku nak bawa juga point, fakta sebelum aku bagi kepada korang. Sebab aku suka merujuk kepada AKPK, sebab diorang lah yang banyak deal dengan kebutangan rakyat Malaysia ni. Sebab dia bagikan syarat untuk pendapatan individu kan, hutang tidak boleh melebihi 40% pendapatan individu. Now, susah kan kau nak bayangkan, rumah dan kereta pun dah lebih aku rasa. Kalau kau bayangkan, kalau kau rumah di kawasan KL, memang confirm lebih 40%.
Okay.
Daripada gaji individu tu juga, AKPK kata wajib kena ada 20% simpanan. Ini pun dah add up kepada benda tu. Kalau kau buat kira, gaji kau 2,500, memang confirm kau tak mampu. Contoh, kan, kalau habis gaji besar pun sama juga. Maknanya kau ada family, kalau kau anak tiga, hilang anak satu dan sebagainya. Dia ada perkiraan yang tidak memungkinkan peratusan itu boleh dilaksanakan oleh kebanyakan isi rumah. Mungkin ada yang begitu berdisiplin boleh laksanakan. So aku nak cantumkan semua data ni untuk memahami dan pengalaman korang. Sebab semua orang ada hutang, kau ada hutang rumah, hilang pada hutang rumah, semua ada, tak kira lah hutang kereta, hutang pribadi, hutang pinjaman pribadi dan sebagainya. But hutang how budi. Do you see benda ni? Sebab at the end of the day memang terpulang kepada kita individu untuk menguruskan hutang kita. Hutang yang memang kena ada, aku faham. Macam hutang rumah, hutang kereta, sebab benda ni memang essential. Hutang-hutang yang tak berkenaan. Sebab baru-baru ni Bank Negara bila dia buat sidang media, kita tanyakan juga hutang yang di luar, bukan di luar BNM lah, maksudnya hutang lain. Contohnya yang kita pernah bincang sebelum ni adalah BNPL. Buy now, pay later.
Oh, kredit card.
Kredit card satu benda. BNPL ni adalah trend baru yang sangat membahayakan, especially untuk anak-anak muda tau. Sebab assessment dia sangat, dia tak jelas assessment. Contohnya kalau kau ambil kan, Hilal kan, dia tak tahu macam mana kau dapat amount tu. Contohnya macam kau ambil dekat mana-mana lah platform yang menyediakan BNPL, tiba-tiba je amount kau yang kau boleh buat pembayaran adalah RM6,000 contohnya kan. Assessment berdasarkan apa? Sebab dia tak minta slip gaji kau semua tau.
Yes.
So assessment berdasarkan apa? Tiba-tiba kau dah, kau beli 2-3 barang, kau bayar on time contohnya kan, tiba-tiba dapat kredit tambahan RM2,000. So apa assessment ni yang aku adalah credit worthiness aku tu, tahap mana yang menyebabkan kau bagi amount tu? Dia tak ada. Kalau macam bank conventional ataupun financing yang lain, dia memang betul-betul rigid. Kau kena bagi semua dokumen ni. So BNPL ni, kita baru nak aktakan dia di bawah Consumer Act, tak silap aku. Dia belum berkuat kuasa lagi akan ni. So ini ada satu resiko jugalah. Tapi Bank Negara kata exposure dia masih rendah kepada keseluruhan kestabilan kewangan sekitar 0.3%. Now, point aku adalah banyak instrumen baru ni dia akan menambah kepada hutang yang kita tidak kira dan tidak perlukan. BNPL contohnya kan, kau nak beli handphone BNPL, kau nak beli barang ni BNPL, kau beli kat Shopee BNPL. So benda ni pun bahaya kepada orang ramai sebab kau tak sedar pun sebenarnya kau tak mampu bayar pada end of the day.
Betul.
So experience korang kalau boleh sharekan berkaitan hutang yang saya rumah ni. Aku tahu korang, yelah kita pergi kat individu pandai lah menguruskan hutang kan, tapi ramai orang pun tak pandai lah menguruskan hutang kan. Betul. So apa yang boleh kita kongsikan?
Adakah aku seorang je yang merasakan bahawa benda ni is a bit blown out of proportion?
Wow.
Okay. Nombor satu, jelaskan. Macam kau cakap tadi, kita tak payah risau mengenai paras hutang sangat, tapi kita perlu risau kebolehan untuk membayar balik hutang itu.
Betul.
Aku siap dengar of all people Arukanda cakap benda ni. It's not the high debt that's the probably a bad person, but a bad example. Tapi he had a point masa dulu tau, masa Yim interview dia. It's not the amount of debt you accrue, but it's your capability to service the debt. Okay. Kalau kau punya hutang RM10,000 sebulan, oh banyak ya, tapi gaji kau RM40,000 sebulan ataupun RM60,000 sebulan, it's a different matter. So context matters. Nombor dua, statistiknya hutang kita yang tinggi ni 84 lebih peratus daripada KDNK, which is seen as high. Macam kau share tadi, vast majority 60% rumah, 13% kereta, 12% lebih personal loan. Yeah. One way of reading this data, and of course aku invite lah debate sama ada daripada korang ataupun orang yang nak komen ni, it's not worrying sebab kalau aku tengok personal loan tu tinggi aku worry.
Yes,
sebab betul. The nature is personal loan ni kita ambil selalunya, the nature is kalau kita ada emergency, tak cukup duit, nak kena emergency cash. That's usually what the nature is. Tapi kalau pinjaman perumahan yang lagi tinggi followed by kereta, it's normal. And of course pinjaman perumahan lagi tinggi because of the sheer amount, apa semua, the magnitude dan sebagainya. So point number tiga adalah 84% daripada KDNK. Kau kata apa dia punya best practices kalau kita tengok negara-negara di serata dunia. Dia orang punya peratusan hutang pada KDNK macam mana pula? Switzerland 126%. Australia 110%. Canada 102%. Okay, you want to say that okay, ini adalah negara-negara maju, maybe it's a different matter. Thailand 92%. Apa lagi? Banyak lagi lah. I can go on and on. At least ada 10 ataupun lebih yang lebih tinggi nisbah hutang kepada KDNK dia. So, aku rasa sekarang it's a bit blown out of proportion. It's not ideal. Dan adakah kita patut tak risau langsung? Tidak. Tapi aku rasa hutang naik ni normal. Cuma yang kita perlu lihat lebih adalah meningkatkan pendapatan.
Yeah.
Bukan untuk drive down the debt level. Because macam kau cakap, orang memang perlu ambil hutang untuk hidup. Inflation kita kalau compare dengan serata dunia agak still rendah. Tapi kita rasa tinggi, kita rasa worrying dan genting sebab gaji kita naik tak cukup banyak dan tak cukup pantas. So that's my take on it.
Ya. Yeah. Nak tambah sebelum aku menjawab.
Teruskan dulu. Okay. Jawab dulu.
Aku rasa pendapatan tu akan masuk lepas ni sebab memang betul. Itu adalah antara satu penyelesaian yang BNM katakan dan juga pakar katakan pasal pendapatan. Ini pun debate yang panjang. Okay. Now, hutang, yes, betul. Personal loan tu sangat bahaya because why? Dalam kalau kita tengok data kepada kadar kemuflisan di Malaysia ni, antara yang top paling atas adalah because of personal loan. Bukan credit card tau.
Betul.
Personal loan sebenarnya. Sebab personal loan ni tinggi sebenarnya tau.
Kalau tapi personal loan kan nombor 3 kau cakap tadi.
Tak, bukan. Untuk Muflis.
Oh,
untuk
Muflis.
Untuk Muflis di Malaysia. Okay. So personal loan antara yang menyumbang besar dan sebagainya. Sebab itulah realiti semasa. Now, aku nak melihat kepada perbandingan ini sebab sebab tu aku sebut tadi awal-awal data berkaitan dengan apa yang AKPK kata tak boleh lebih 40%, 20% saving dan sebagainya. Sebab supaya orang faham, ini adalah limit dia. Kadang-kadang kita rasakan macam oh, kita perlukan rumah sekian dan sekian dan sekian tanpa kita fikirkan apa tahap kemampuan kita.
Hmm.
Memang betul, rumah memang diperlukan dalam konteks masyarakat kita sekarang ni. Sebab pada aku memang memperjuangkan soal rental macam mana Jerman buat. Dan ini adalah a huge battle dan kau takkan boleh menang dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun akan datang pun. But then, kau tengok balik. Kalau kau nak landed house sebagai contoh yang berharga 700 ribu, apa tahap kemampuannya? Sebab kau kena ada 3,000 lebih contoh sebulan. Yeah. So, itu kau belum kira kalau kau ada financial collapse in between. Sekarang ni ada banyak realiti ya, ni semua orang tahu. Kalau ke pasar orang jual rumah kan, semua under market value sekarang.
Betul.
Because dah tak dapat nak
tak
jual
nak beli.
Aku tengok iklan tu tau. Aku tengok rumah ni, rumah besar bawah semua, harga asal letak sejuta lebih, dia jual 700 ribu.
Ya, ni pada muka ke developer, pada muka.
Aku macam, eh besar tak ni second ni, rumah yang kau dah beli, kau nak jual balik.
Sub sale.
Ada juga pada muka kepada sesetengah orang lah yang membeli aku, untuk menjadikan aset pelaburan.
Ya, itu memang inilah kan. So dan ini aku dah debate lama dah pasal benda ni. So point aku adalah, macam mana dasar untuk kita menilai keperluan benda tu? Sebab kita memang dah dimomokkan bahawa untuk memiliki aset dan memiliki rumah, aku tak apalah, aku boleh terimalah pandangan tu mungkin. Walaupun pada pandangan aku itu adalah liability.
Yeah,
pada aku sebenarnya benda aku tu liability. Having roof over your head doesn't mean you kena own benda tu. Orang boleh bagi argument apa sekalipun. Pada aku personal, pada aku senang je. Kalau Jerman boleh buat rental dan orang boleh hidup harmoni pun negara tu, maksudnya ada sistem in place yang boleh kita buat. Cuma tahap kepentingan siapa dalam industri itu yang menyebabkan kita boleh ubah benda tu.
Ha,
benda ni panjang juga.
Itulah, aku rasa kalau nak simpan masa rumah ni, sewa versus beli ni satu episod sendirilah. Tapi betul, satu lagi sikit aku nak cakap is, aku tak faham sebenarnya. Okay. The government or at least the BNM lah is making it seem that kita punya debt situation ni is worrying. And it's
dia
not
kata, dia kata under control lah.
Okay fine. But at least the general psyche of it lah is made to seem like it's a bit worrying. Dah semakin meningkat. PM cakap dia meningkat purata 5% every single year sejak tahun 2018. Tapi apa yang kau nak sebenarnya? Service tax dalam SST kau naikkan. Engkau promote macam-macam skim pemilikan rumah tiap-tiap kali bajet. Nak agalakkan orang beli rumah, nak memudahkan orang beli rumah. You increase the threshold for bankruptcy kepada 100,000, kan? 100,000 kan? Kau lagi menyusahkan orang untuk bankrupt. All this presumably is untuk orang menghalang, untuk menghalang pula, untuk menggalakkan orang lebih spend. And tahun demi tahun, bukan saja kerajaan ni, tahun demi tahun kau asyik cakap kita nak ekonomi yang didorong mainly oleh penggunaan domestik. Maksudnya penggunaan domestik maksudnya berbelanjaan dalaman. Rakyat belanja, itu yang mendorong ekonomi kita lebih daripada kita nak mengharap pada ekspor, komoditi dan sebagainya. So the general theme of the government for the past few years adalah untuk menggalakkan orang spend.
Yes.
And now you're saying, oh, household debt is too high.
Okay.
So what do you want sebenarnya? So again, it comes back to my point. Engkau nak orang spend ni bagus, betul. It's a good engine for economic growth. Tapi sebab engkau not doing a good enough job untuk tingkatkan gaji, is why kita buntu sekarang ni. Orang duk spend, ikut cakap engkau, kau bagi macam-macam benefit, kau galakkan orang beli rumah, skim rumah pertama lah bagai apa benda semua. But they don't make enough and they drive the hutang punya figure up. So, aku rasa kalau macam aku pun aku confused. Kan? Kau dia nak aku spend ke? Kau nak aku sejimat ke? Kau nak aku apa sekarang?
Dia macam ni, tak apa. Yang tu government punya kerja lah untuk dia nak tengok. Tapi bagi aku, baik kita tengok balik kepada orang perseorangan. Okay, individuals. Sebab bagi aku, benda ni sangat merisaukan. Walaupun macam Lokman cakap, kerajaan ni nak suruh kita nampak, bagi benda ni nampak risau ke? Ataupun menakutkan orang untuk berhutang ke? Which is bagi aku, hutang ni tugas dia untuk membantu kita memiliki benda yang mungkin terlalu besar untuk kita miliki, tapi kita perlu untuk miliki. Contohnya kereta dan rumah. Contoh.
Item lah,
contoh lah kan. Okay. Jadi cuma bagi aku, baik kita tengok balik kepada trend. Okay. Trend orang muda, aku rasa sejak 1-2 dekad ataupun 3-4 dekad kebelakangan ni pun, kalau sebelum ni orang punya masalah adalah hutang kad kredit. Okay. Yang terbaru, ketiga terbanyak apa tadi? Personal loan. Betul? Personal loan. Kenapa personal loan ni banyak? Kalau kita tengok trend orang sekarang, nak melangkah ke alam rumah tangga, benda pertama yang dia kena buat adalah
kahwin. Ambil loan.
Ambil loan untuk kahwin.
Kau ambil loan dulu kahwin, tak kan?
Ha, kan. Contoh.
Kau menabung dia usia muda.
So, limousine tu pasal sewa dulu.
Baguslah kan. Baguslah
kalau dia nak, kau ni dia nak
kalau kalau orang kalau kau orang ni yang mampu okeylah kan, tapi kalau orang yang mungkin okey kita nak kena kahwin tapi nak kena ada cash cepat buat hook or by crook, kita kenalah buat
betul-betul kan, nak hantaran 50,000 tak, tak pandan
itu pun budaya juga.
Okey, yang tu budaya juga, tapi but dia nak mempercepatkan proses dia supaya dia berkahwin, supaya tidak menjalankan aktiviti-aktiviti haram dan sebagainya. Faham? Lebih baik dia berhutang lah kan, which is 10 tahun untuk personal loan, which is might be membantu untuk dia. Okay, yang tu okay, tak ada masalah. Cuma macam Luqman cakap tadi tu, aku ada sedikit setuju in terms of pengurusan hutang. Sekarang ni maybe data ni dikeluarkan untuk menyedarkan kita supaya kita faham bahawa untuk menguruskan hutang itu penting.
Yeah, that's what I'm
saying. Dan kita kena faham juga, kena educate orang muda kita, especially orang muda yang baru graduate. Apa masalah orang muda yang baru graduate? Benda pertama yang selalu dia buat lepas dia kerja adalah benda apa?
Beli kereta.
Dia nak beli kereta. Dia nak memiliki sesuatu yang mahal, which is dia tidak. Dia tidak
dia tidak kadang benda tu memang perlu. Yalah, tapi janganlah kau terus nak beli Civic Type R. Itu memang kau kena condemn lah.
Perlu atau tidak tu, ayalah perlulah.
Most people masih perlu.
Possible dan perlu.
Sebab aku pernah ada conversation dengan orang yang baru kerja. Just experience. Aku tanya dia gaji baru masuk apa, 2,500. Alhamdulillah, macam okey lah untuk baru masuk. Maksudnya okey apa semua kan. Nanti you jump naik lah apa semua. Apa tu cakap dia nak beli kereta. Okey, beli kereta apa? Honda City. Aku macam...
Exactly.
Chill boleh tak? Relax boleh tak?
Apa yang aku cakap tadi tu, aku tidaklah menghalalkan. Ya, apa yang kau cakap, ukur baju di badan sendiri tu betul. Despite whatever I said, benda tu goes without saying lah. Apa personal punya budget dan kemampuan itu kau pandai lah, kau dah besar. Itu goes without saying. Kau janganlah gaji 3,000 kau terus nak beli Type R. Kau terus nak
dan
beli
sebab
ini
itulah,
semua kan.
Sebab itulah juga benda ni bila kita tengok balik, antara isu terbesar adalah untuk mengajar orang muda kita ataupun mendidik orang muda kita tentang apa tu, celik kewangan. Yeah. Ha, hal ehwal kecelik kewangan ni sangat penting sebab kita kena tengok balik prioriti dalam hidup. Okay? Kalau kereta tu untuk pergi kerja, you ada option yang lebih murah tak untuk pergi kerja? Sebab tu you duduk kat KL. Contoh, kalau orang yang main duduk kat KL, tujuan dia apa? Sebab dia nak dapat gaji lebih dan akses kepada tempat kerja tu lebih mudah.
Tapi sewa lagi mahal.
Bergantung lah. Depends lah. Bagi aku, kau kena pandai priority lah benda tu. Dan biasanya, okay, ini ada kawan, seorang sahabat aku, selalu dia cakap, benda pertama yang patut kau fokus adalah kau fokus pada insurance. Sementara kau muda, insurance premium masih rendah dan kau dapat coverage yang besar untuk kau punya hidup.
Oh, mantap.
Itu nombor satu. Contoh, bukan aku nak join insurance, aku tak join insurance.
Ini script agent
tapi,
ni. Tapi betul.
Itu adalah benda pertama yang kau kena pegang. Sebab sementara murah dan kau boleh kawal kau punya perbelanjaan kesihatan di masa depan. Okay. Kedua, baru kau boleh fikir tentang kereta atau rumah. Ataupun kau nak menikah, antara tiga tu. Kan? Mana kau nak prioritize dulu? Dari situ kita kena tengok kita boleh urus atau tidak. Sebab tu macam bila Najib cakap tentang pemilikan rumah dan sebagainya ni, memang dia perdebatan yang hebat. Tapi bagi aku, ya, ada setengah orang mungkin cita-cita nak jadi dapat dalam bentuk pekerjaan tu dia tak dapat. Contohnya nak jadi pilot tak dapat, nak jadi Perdana Menteri tak dapat. Tapi at least dia boleh lah. Dia boleh lah.
Dia kawan kita tau.
Boleh lah at least dia jadi macam ada cita-cita, okay aku nak rumah. Cita-cita yang sedikit, at least
kejayaan. Dia tak ada masalah. Point aku adalah,
cuma pengurusan hutang tu yang penting.
Tadi balik. Dia kena ukur awal-awal. Kan ni orang beli,
prioritize dan ukur lah.
Prioritize lah. Kawan kau beli rumah macam ni, kau pun macam, oh join beli rumah 7,000.
Semangat tu, tak mau kalah yang tak bertempat ni.
Itu memang tak boleh lah.
Itu berlaku tau sebenarnya. Yes. Sebab aku, bila aku pergi kawan aku beli rumah semua, of course kita celebrate the achievement. Dia juga aku pergi tengok
housewarming,
pergi tengok semua. Okay, kau ada, of course kau ada terdetik macam best juga ada rumah macam ni kan. Tapi bila mengenangkan balik 35 tahun, aku kena ada 3,700 ke 3,800 every month untuk 35
tahun. Kau nak beli rumah berapa tu ribu ni? Kau nak beli rumah 800,000 je.
Kalau kau beli 700 atas 500. Dan kau kena benda tu kadang OPR semasa memang nilai tu.
Aku beli rumah
rumah pakcik kau memang dah murah.
Itu rezeki.
Tak adalah murah tapi rezeki.
Jadi dia benda ni rezeki jugalah kan.
Tadi Luqman bawa point yang best sebab dia kata pendapatan tu boleh tingkatkan. Sebab BNM kata benda yang sama, pakar-pakar pun kata benda yang sama. Betul. Secara puratanya kajian menunjukkan peningkatan pendapatan di Malaysia ni adalah sekitar 5-5.1% every year. Pendapatan Malaysia.
Syukurlah kalau dapat 5%.
Apa peningkatan kan?
Pendapatan every year. Penonton dan Malaysia ada yang disagree kan. Tak ada apa gaji aku macam ni. Of course. Dia ni purata. Purata. Faham? Purata. Maksudnya itulah ukuran ekonominya. Sebab kau nak ukur by industry memang berbeza lah.
Kalau kau rendah tu maksudnya kau rendah daripada average lah.
Daripada average lah.
But that's an important point juga tau. kalau CEO naik gaji 3%, yeah, dia punya increment dia in banyak terms gila of nominal adalah let's say RM50,000. So he or she will drag up the purata. Yep, so purata betul ni tak tepat juga. Susah lah kan.
Anyway, so itu paling penting saya, peringkat gaji. Kedua yang aku nak cakap adalah betul pengurusan di peringkat individu itu penting. Sebab at the end of the day, sebab tu aku bawa BNPL awal tu. Sebab BNPL ni dia memang menuntut disiplin yang tinggi, yang mahal tinggi dalam diri kita.
Betul, baru ni aku terkejut. Ada kawan aku nak beli lampu untuk dia punya
BNPL,
nak buat konten dekat TikTok. Dia beli lampu dekat Shopee BNPL.
Mahal sama lampu dia?
Alah, lampu harga 100 lebih tapi RM20 sebulan pun still.
Aku guna dulu BNPL Shopee. Sebab apa? Sebab aku nak test masa tu tau. Aku cakap, apa? What is it? Betul aku
nak
cuba.
Dia kata nak kena experience kan?
Nak kena experience. What is it? Right. Tapi tengok, betul yang aku petikaikan. Macam mana assessment yang aku dapat nilai macam ini? Kenapa credit limit aku dapat naik macam ni?
Maksudnya apa? Kau interest ke apa benda?
Tak, maksudnya dia ada credit limit. Mula-mula kau dapat mungkin, contoh je lah, dia tak RM3,000. Tiba-tiba aku baru buat 5 purchases. Lepas tu aku dah bayar on time semua. Tiba-tiba next month naik lagi RM3,000. Credit limit tu RM6,000 kau ada sekarang. So assessment point aku adalah assessment tu macam mana. Sebab kalau credit card kau tak senang nak dapat tau. Kau dapat one off limit. Mana ada every year dia main tukar je berdasarkan kau punya spend. Tak juga tau. Susah nak bank-bank tu ke muka. Macam main bank semua haram. Memang susah nak naik limit tu. Sebab dia tahu prudent tu memang penting. Now point aku yang seterusnya aku nak cakap adalah, yes, pengurusan individu penting di peringkat pembiayaan ni. Sebab dulu masa kecoh hutang isi rumah dia cecah 80% mana KDNK, governor masa tu Izzati, dia perkenalkan cooling measures tau. Cooling measures ni maksudnya, dulu siapa yang masih ingat, orang ramai boleh memiliki credit card banyak tau. Kadang ada orang 7 credit card ingat, apa semua ingat kan. So lepas cooling measures dah ketat syarat ni tau. Susah nak buat loan, susah nak buat. Ni lah cooling measures maknanya, susah. Lepas tu dia orang buat AKPK supaya kalau kau ada masalah, kau ada free consultation dan free restructuring loan tersebut yang tidak bercagar. Boleh pergi. Banyak ni promo AKPK ni, AKPK invest lah sikit. Lepas tu cooling measures ni aku cakap ni, bila dia nak diperkenalkan lagi. Aku tak cakap kena ketatkan sebab consumption itu penting untuk menyokong ekonomi. Consumption juga melibatkan pinjaman. Kan macam perniagaan buat pinjaman, individu buat pinjaman dan sebagainya untuk bisnes pun consumption juga diukur. Point aku adalah nak kena balance dalam benda tu. Kalau hutang kau terlampau tinggi, dan I'm pretty sure audience kat luar sana ramai juga yang berdepan adik-beradik ke kawan-kawan ke yang memang komplain, oh, gaji pun tak cukup, dah bayar semua tak cukup, tinggal dia je. Bila kau tengok-tengok balik kadang-kadang kan, dia orang punya ni, aku banyak menjadi hikmat nasihat. Taklah kata aku ni bagus pengurusan kewangan, tidak. Tapi bila aku tengok balik, ada banyak benda yang unnecessary dalam hutang dia tu. Kau kena ada 3 insurans. Untuk apa 3 insurans? Mungkin satu insurans pada coverage yang lebih luas cukup.
Dah terlebih aware lah pula.
Ya,
kata aware
nasi, kawan aku ada 4 insurans. Aku macam, kau takut apa sangat ni? Faham tak? Poin aku adalah banyak benda yang unnecessary. Tiba-tiba ada hutang ni. Aku macam, rumah ni, kau beli rumah untuk kau sewakan kepada orang dengan harapan dapat untung, tapi sebenarnya under daripada kau bayar hutang tu, hutang kau RM1,200, kau sewakan RM1,200, kau top up sendiri. Dan kau sewa rumah lain untuk kau duduk. Kau dah double lah kau bayar. Kenapa tak kau duduk rumah tu dan rumah sewa tu kau boleh hapuskan? Oh, senanglah rumah baru ni ada gym dan sebagainya. Berapa kali je kau pergi gym rumah tu, yang menipu lah.
Mesti kau kan ni orang yang macam beli rumah tak duduk, lepas tu macam dia punya idea is, oh, kalau orang sewa tu dah cukup untuk cover aku bayar
monthly.
Itu standard.
Satu lagi aku disagree, aku tak tahulah kalau kau encounter benda ni, banyak juga yang aku jumpa kawan aku yang tanya pendapat lah. Aku cakap macam, okay, kenapa kau nak duduk rumah kondo yang ada swimming pool, yang kena bayar lebih banyak maintenance dan sebagainya. Berapa kali kau turun terjun swimming pool tu, aku cakap. Baru sekali je sepanjang 2 tahun duduk. But point ni adalah, itu point aku. Kau berapa kali je kau berterjun benda tu, nak buat apa kau bayar benda yang mahal? Betul. Hanya untuk benda size skala kau terjun.
Dan itu belum lagi orang yang berhutang untuk main game online.
Oh,
wow, itu lebih menakutkan. Okay, tapi tak apa, yang tu topik lain. Tapi yang tu adalah berhutang. Ini lama sangat ni.
Aku nak finish dengan 2 point je. Okay, nombor satu. Untuk aku punya, akulah nak finish. Tak tahulah korang kan. Yang belanja ikut kemampuan ni betul lah generally. Tapi sometimes dia tak semudah itu.
Betul.
Satu contoh is, aku rasa sebelum tu, aku rasa the vast majority of people, dia masih lagi cuba untuk belanja mengikut kemampuan, tapi still dia akan overblow dia punya bajet. Aku punya own personal experience sebagai contoh. Aku duduk kat Bangi. Daripada aku start kerja 10 lebih tahun lepas, aku cuba nak naik train. Okay lah, kita jimat nak naik train. Nak pergi naik train, daripada rumah aku, train station dalam 5 kilo. Too far to walk.
Last mile problem juga kan.
Nak tunggu fee the bus 45 minit paling cepat. Nak naik grab RM15-16 kat situ saja. Baik, aku bawa kereta sendiri. So peak period kan, aku naik train 45 minit sampai. Daripada situ, okay lah, aku boleh jalan balik pergi office, tak adalah jauh sangat masa kita kerja kat KL. Tapi when I went back, dia adalah masalah yang sama. So kalau aku aku tunggu feeder bus, ada sekali tu aku daripada KL nak pergi ke Bangi, the whole trip was 45 minutes naik train. Aku nak tunggu feeder bus yang kononnya boleh naik feeder bus free ni.
And ada 45
minit. 50 minit.
Allah.
Untuk cover 4-5 kilometer. Aku nak naik Grab, macam aku cakap tadi, mahal. Total up the cost sama je macam aku drive. So baik aku drive. So orang cakap, duduklah dekat sikit dengan KL. Bila duduk dekat sikit dengan KL, ya kau boleh naik train, kau jimat transportation cost, tapi kau punya sewa naik berapa kali ganda tinggi. So it's, in the end it's the same. So aku rasa ramai orang yang macam ni yang cuba cari alternatif tapi dia tak ada choice. So dia orang belilah kereta dan sebagainya. Tapi orang yang beli Type R apa semua tu, yang tak mampu tu, itulah yang cerita lah.
Kau dengki dengan Type R ni,
kan? Kau tak payahlah beli kalau kau tak mampu lagi. InsyaAllah one day kau akan mampu. But for now kau beli stiker je, letak kat situ Type R, kau beli Honda Civic biasa je. Nombor dua is nasihat-nasihat keuangan ni bagus dan penting, tapi half the time aku sendiri macam menyampah dengan nasihat keuangan ni. Sebab it's always the same message, jagalah perbelanjaan, trim apa yang tak perlu, apa benda semua, macam orang tak reti. Some people memang perlu dinasihat, tapi I think majority of people, macam aku cakap tadi, relate dengan aku punya first point, is not the problem of diorang ni terlampau boros atau berbelanja lebih daripada kemampuan. The vast majority of people are not like that. It's just that they don't make enough. Aku siap pernah interview dulu seorang daripada this company yang kononnya macam personal apa, finance manager, management or whatever it is, kan. Dia cakap, oh buat ni, make sure you save lah, apa benda semua. Aku cakap, yeah, but at the end of the day, if you don't have enough to save, what do you do? Memang kau tak ada enough to save. Ini kau tolak the basic je. Kau tolak kos jaga anak, kau tolak sewa rumah, kau tolak bil elektrik. Dia pun tak ada nak jawab. So that's the root of the problem. Nombor tiga, aku ulangi lagi yang aku dah cakap dulu-dulu. Balik kepada pokok bahawa masalah ni lebih kepada masalah pendapatan yang tak cukup dan meningkatkan tak cukup pantas. Aku rasa the private sector can do more. Because kerajaan, kita tahu sedikit sebanyak the finances are stretched. Dia orang kena worry about 1,000,000 program dengan limited budget. 1,000,000 and one things they have to do. Tapi sektor swasta ni is doing much better than the government in terms of financial.
Yeah.
Kau tak payah cakap lah mana, apa, certain companies, you know which companies, which industries, the banks for example. Di mana ada setengah company yang gaji eksekutif dengan gaji CEO, dia punya beza dia 200 kali ganda. So apa salahnya kalau kau kurangkan sikit increment CEO tu dan kau naikkan sikit increment yang mid level punya staff ni? Will that make a big dent in you, in your finances or your bottom line? Yeah. Tapi sebab sibuk untuk kejar bottom line dan profit, sebab nak menjawab dengan shareholders dan board of directors, tu tidak menjadi reality. So aku rasa the private sector can do more. Yeah. So itu je aku rasa.
Setuju. Itu penutup je, sebab kalau bincang benda ni memang lama lah, tak habis lah. Tapi itu point aku adalah, idea of the day untuk orang ramai, nasihat untuk diri sendiri juga lah.
Yeah.
Menguruskan kewangan, sebab ada
macam kalanya kita jemaat
ada kalanya kita tersasar juga, kan.
I'm a bank je nanti.
Saya menasihati ni. Apa ni, cubalah sedaya upaya mana yang boleh. Kalau dalam kes yang macam Luqman kata tadi, betul lah, ada banyak kes yang memang kita tak ada pilihan dah. Itu saja pilihannya ada. Tengok apa lagi option yang ada. Betul. Sebab ramai juga orang yang meningkatkan pendapatan dengan okay, ini sensitif untuk cakap ni, macam membuat lebih kerja dan sebagainya. Tak semua orang ada luxury tu, aku faham. Tapi kalau siapa yang ada luxury tu, ada pilihan, usaha lebih sikit. Tapi pada masa sama, perjuangan kita meningkatkan gaji ni bukan baru. Kat tiba kita dah cakap banyak kali dah, gaji ni penting. Lalu Umar pun dah kata tadi, private sector can do more. Betul, true. Dan juga benda ni lah yang akan menyokong dari masa ke masa. Dan juga, ya, itulah nasihat dari tiba kepada orang ramai. Jagalah perbelanjaan kita dan juga kewangan kita, keluarga kita.
Sedar diri, sedar poket dan sedar segala-galanya.
Ayat ni memang klise lah, ukur baju badan sendiri dah biasa kita dengar ni. Tapi kalau kadang-kadang belakang kita dengar cerita orang ramai ni, kan, aku dia cakap ni betul lah, based on experience. Yeah. Aku tengok, aku tanya dia apa-apa-apa-apa senarai kau hutang. Aku, 5 benda aku boleh buang daripada kau punya komitmen, contoh. Maksudnya, kita punya kecelikan kewangan itu perlu lebih luas.
Dan maybe kita boleh buat topik minimalist next time.
Minimalist ke? Tapi minimalist sekarang lagi mahal loh.
Minimalist kehidupan. Macam mana kita nak buat? Back to basic. Okay,
yang tu kita onar. Tak apa, macam menarik aku nak beli.
Boleh lah.
Alright. So itu topik kita. Kalau ada komen dan sebagainya, tak
kalau nak topik itu, kita ceritalah nanti. Boleh komen so that kita boleh apa ni, consider balik lah, kan, nanti.
Kita lagi ada discussion tu. Okay, kita berhenti seketika. Kita kembali selepas ini dengan topik yang kedua. Selepas ini. Okay, bertemu semua dalam podcast tiba. Ini topik kedua kita berkaitan dengan social media yang ramai orang guna kat Malaysia. Memang ramai benda ni, TikTok. Isu dia hangat aku sebab baru-baru ini juga hilang kan, di Amerika Syarikat, kita tahu ini adalah, kalau nak deep dive, banyak lagi isu lah berkaitan TikTok di Amerika Syarikat. Tapi secara dasarnya, apa ni buat adalah Kongres telah pun meluluskan satu akta yang membolehkan Amerika Syarikat untuk mengharamkan TikTok. Okay?
Yes.
Itu adalah beritanya. Persoalannya pengguna TikTok di Amerika Syarikat besar kan, berjuta-juta orang kan, nanti kita boleh kongsikan nombor kalau ada. Amerika Syarikat antara yang paling besar pengguna dia, diikuti oleh negara-negara lain termasuk Indonesia, negara lain dan sebagainya. Sebab tu masa kat Indonesia itu dia bankan TikTok Shop tu, benda tu sangat besar tau, bukan saja kepada peniaga TikTok tu sendiri. Lepas tu baru dia bekerjasama dengan Tokopedia dan sebagainya lah, sebab dia tak nak hilang, market tu memang besar. So point aku adalah macam mana untuk melihat di sebalik pertikaian bahawa ini adalah pertikaian antara Amerika Syarikat dan juga China yang melibatkan TikTok di tengah-tengah sebagai contoh. Tapi apakah impaknya dengan keputusan oleh Amerika Syarikat ini kepada TikTok yang mana pengaruh dia sangat besar pada ketika ini?
Okey, cantik. Jadi sebab kalau kita tengok balik pasal TikTok dekat Amerika Syarikat sekarang ni, kita kena faham dulu. Benda asas kita kena faham adalah TikTok dan TikTok Shop ni dua benda yang berbeza. Dah aku jadi macam PR TikTok pula kat sini.
Seorang AKPK-nya PR, seorang TikTok. Alamak. Aku seorang je neutral.
Okey, bukanlah nak jadi ni. Tapi kita kena fahamkan lah kan, kita punya penonton ni. So that, kita kena faham TikTok dan TikTok Shop ni dua benda yang berbeza. Tapi kalau kita tengok balik dari segi TikTok ni, sebab apa dia adalah platform yang sangat hebat, sebab dia adalah platform yang sentiasa memenuhi keperluan kita sebagai manusia, keperluan hedonisme kita. Dekat situ yang menyebabkan bila kita scroll dia saja, apa saja video yang kita banyak kali terberhenti dan memberi reaksi kepada video itu, seolah-olah TikTok faham apa benda yang berlaku kepada, maksudnya dia tahu apa taste kita kepada video-video jenis macam mana. Okay, maka dari situ pihak Amerika Syarikat telah menjadi terlalu takut, sebab mereka sendiri faham bahawa TikTok ni mother company dia adalah ByteDance yang bertapak di China. Okay, dan kalau kita tengok dalam Kongres punya session tu, setiap kali persoalan dia adalah adakah TikTok ini masih ada kaitan dengan China? Adakah apps ini mampu mampu memberi maklumat kepada China? Itu adalah ketakutan yang ada pada Amerika Syarikat yang sehinggakan kepada ke arah menyebabkan situasinya TikTok ban dekat Amerika Syarikat ni, yang diluluskan oleh Kongres baru-baru ni. Dan kita tahu juga ini semua adalah berkaitan dengan apa yang akan berlaku pada masa depan, iaitu kita tahu presidential election akan berlaku bulan 9 nanti.
Bulan 9
nanti. Dan kita tahu juga sekarang ni TikTok juga antara tempat platform di mana orang berkongsikan tentang isu Palestin Israel.
Betul.
Itu juga ada kaitan dengan apa yang dasar-dasar Amerika Syarikat yang sedang buat. Jadi itu benda sedikit sebanyak dari segi kesan dia kalau kita tengok di peringkat global, semua orang akan macam, TikTok dekat Amerika dah kena ban lah kan. Padahal semua orang tak sedar TikTok dekat India dah lama dah kena ban. Padahal India tu adalah populasi kedua terbesar di dunia. Dan aku rasa dah melepasi China.
Nombor satu.
Dah lepas dah aku rasa. Jadi
1.4 bilion.
Contohnya, contoh macam TikTok dekat India memang dah totally ban. Okay. Totally ban. Cuma kalau diorang pakai pun maybe pakai VPN lah kot kan. So itu yang berlaku. Dan kita tengok balik dari segi jumlah populasi pengguna TikTok kat Amerika Syarikat, jumlah dia lebih kurang sekitar 170 juta sahaja. Berbanding 1 bilion pengguna yang ada di global. Dan dunia global ni. Dan jadi dari situ kita tengok, okay, TikTok ni dia dah agak berbeza dari segi di mana data center dia. Macam contoh dekat Amerika, dia kena ada data center kat Amerika.
Kat Texas kan, kat mana dia buat?
Aku tak ingat kat mana, tapi aku tahu dia kena ada buat kat Amerika, sebabkan dasar-dasar tekanan-tekanan daripada pihak kerajaan Amerika Syarikat ni. Jadi itu yang berlaku. Ini untuk memudahkan hampa faham lah, supaya kita senang nak faham apa yang berlaku dan ke mana arah dia. Sebab dia kat arah presidential election. Yang sebelum ni dia takut maybe kempen-kempen yang tidak berpihak kepada presiden-presiden yang bakal memenangi pilihan raya nanti. Itu yang menjadi ketakutan mereka pada ketika itu. Okay, jadi itu yang menyebabkan benda ni diluluskan. Tapi apa impact dia? Okay, impact dia kalau betul benda ni diharamkan, TikTok diharamkan di Amerika Syarikat, apa yang akan berlaku? Berlakunya senang je, kat Amerika je tak boleh buka TikTok. negara lain semua masih boleh buka TikTok. Hmm. Siapa yang masih ada bisnes dekat TikTok shop contohnya, masih lagi boleh kekalkan dekat TikTok shop. Hmm. Cuma dia menimbulkan satu persepsi yang cukup menakutkan, terutamanya kepada peniaga-peniaga e-commerce dekat TikTok, iaitu TikTok shop. Sebab kalau kita tengok balik sebelum ni, dengan algoritma yang TikTok ada, dia telah berjaya meracun pembeli-pembeli untuk membeli melalui platform TikTok Shop.
Akulah tu.
Ha, contohlah, aku pun banyak juga terbabit kan. Jadi benda ni sedikit sebanyak memberi kesan, sebab kalau di pasaran Asia Tenggara pada ketika ini kita tengok TikTok Shop, kalau berdasarkan data yang dikongsikan pada tahun lepas, tahun 2022, tahun lepas baru dikongsi benda ni, rata-rata perniaga di TikTok Shop, 80% daripada mereka akan dapat the minimum amount ataupun the minimum sale yang mereka target di apabila mereka berada di TikTok Shop. Jadi maka dekat situ, sebab itulah kalau kita tengok balik dari segi fokus ataupun priority TikTok berada di pasaran-pasaran seperti Asia Tenggara dan juga Asia Pasifik ni. Itu yang menjadikan, dan dari segi engagement pun bahagian-bahagian sini paling banyak pun. Sebab tu kalau kita tengok balik dari segi polisi TikTok ni pula, apa ni, the community guideline dia agak berbeza dari negara ke negara.
Oh iya ke?
Macam contoh kalau ke Amerika Syarikat, siapa-siapa yang berusia 13 tahun ke bawah haram terus guna TikTok, tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok siapa-siapa yang guna TikTok dan dia upload video, ada kanak-kanak lalu, ada asap rokok ke kat situ, totally account tu boleh kena ban.
Kat sini berapa dia punya minimum age?
Macam kat sini dia masih lagi letak minimum age tu 13, tapi ada je yang terlepas. Tapi the best part buat TikTok ni sebab algorithm dan artificial intelligence yang dia ada untuk fahamkan dan kuat kuasakan dia punya community guideline itu sangat cekap.
Power
sangat cekap. Sebab keupayaan dia bukan saja boleh membaca dalam bentuk teks, tapi dia boleh membaca teks dalam video. Dan dia boleh membaca audio itu dan diubah kepada teks.
Patut pun ramai takut aku dengar tu kan. Selalu buat live tu macam
keupayaan-keupayaan dia dari segi teknologi tu sangat hebat, sehingga kan sekarang ni dia sedikit sebanyak telah memberi tamparan hebat kepada platform-platform media sosial lain seperti YouTube, seperti Meta, apa yang ada daripada Meta, Facebook dan juga Instagram. Dan kalau kita tengok sejak 5 tahun kebelakangan ni, tiba-tiba platform-platform lain pun tengah menggila membuat video menegak. Vertical video. Vertical. Betul tak? Sebab semuanya disebabkan oleh TikTok. TikTok punya algoritma tu telah berjaya industri tu. Jadi itu yang berlaku supaya hampa semua faham.
Okay.
Dan apa kesan dia?
Untuk Luqman yang tidak ada TikTok ni.
Tak ada TikTok.
Tak ada TikTok.
Apa punya zaman kau duduk?
Tak ada TikTok.
Aku tak ada TikTok, tapi proud untuk dia tengok. Untuk dia tengok saja kan. Kau ada tapi untuk kau tengok je. Aku tak silap aku.
Tak ada, aku tak ada.
Tak ada.
So setiap kali kau forward, korang forward yang TikTok tu, aku boleh klik link tu, aku boleh tengok sekali. Tapi aku tak boleh tengok next video. Aku tak boleh tengok komen. Sebab bila aku nak tengok komen, aku kena sign up. So aku selalu tengok video je. Oh okay, aku dah tengok video ni. Okay lah. Janji
macam
aku dapat
kejayaan kau tidak memiliki TikTok ni sebenarnya ni.
Okay
apa
je,
motivasinya?
So tak, aku punya sebab senang je. Aku punya sebab senang je. Bukan sebab tak nak ni lah, tak nak political indoctrination. Tak. Sebab aku semak nak handle banyak sangat social media account. Tu je. Pada aku dah ada the big three, Facebook, Instagram dengan Twitter ataupun X. Aku rasa dah cukup banyak dah. Itu pun sekarang ni sebab aku mungkin fatu usia kot. Dan bila dah ada tiga anak ni, aku cuba kurangkan screen time. So aku pun dah jarang go on social media sangat. And kalau aku go kerap sikit pun, maybe satu platform. For now is Instagram, for some reason I don't know why. Macam Facebook aku dah jarang masuk, Twitter dah lagi jarang masuk. Aku macam tak tahulah, boleh check kot last tweet aku rasa macam setahun lepas or something kot. Aku rasa macam semak. So on top of that, aku nak register satu lagi social media account yang aku nak kena ingat password dia, yang aku nak kena tengok sesekala, aku akan rasa semak. Sebab tu je.
Faham.
Tapi aku rasa story ni ya, the motif ataupun faktor yang membuat US nak menghalang dan block TikTok ni, aku rasa jauh lebih sinister daripada negara-negara lain. Sebagai contoh, Malaysia ataupun Indonesia yang sudah pun ban is largely based on TikTok Shop, betul tak? So
itu Indonesia.
Indonesia. Malaysia tengah memikirkan. So Indonesia nak ban TikTok Shop ni is because at least the reason is okay, it's killing our small businesses dan sebagainya. So you can at least see that sebab tu, walaupun boleh debate, tapi dia sedikit justified dan dia sedikit mulia berbanding dengan US. But US is purely based on, oh, kita takut dia share security data dengan parti komunis China. Kita takut, satu lagi yang distated dekat dalam dalam artikel aku baca, SCMP, dia takut TikTok ni ada kuasa untuk main dengan algorithm untuk influence sentiment pro or anti China dalam kalangan rakyat Amerika. So it's more political than economical. Kalau macam Indonesia ataupun Malaysia tengah memikirkan, ataupun negara-negara lain yang ada ban TikTok shop ataupun memikirkan, is the TikTok shop and is the economy punya aspect. So benda ni bukan baru daripada US. Ini adalah antara perang-perang alaf baru. This is the new wars. Kita dah pernah cakap sebelum ni perang microchip. Yang US asyik sabur tak kasi Nvidia hantar chip kongsi China, dengan China. Yang daripada dulu US dah buat ban Huawei, kononnya ada spy equipment yang sampai hari ni tak terbukti pun betul. So the real wars now are not fight on the ground, tapi based more on the economy. Kau halang export dia, kau halang access dia kepada critical materials, dan now kau halang dia daripada segi jenis sentiment dan juga culture. Because kalau kau tengok, to me, this is a cultural war. Dia bukan culture wars. Culture wars, culture wars. Apa yang aku maksudkan? The US totally, US totally dominates the world. Okay? Bukan sahaja dari segi army, military, tentera. Bukan sahaja dari segi ekonomi. Tapi juga dari segi cultural. Most of movie yang kau tengok daripada kau kecil, movie apa? US.
Industry.
Most of... Okay, fine. Most of TV series yang kau tengok daripada dulu apa? US punya. Daripada semua movie yang kita selalu tengok, daripada semua series yang kita tengok, daripada semua lagu yang kita dengar, berapa banyak je lagu UK, Europe ke France ke apa, is the US. So sejak sekurang-kurangnya perang dunia kedua, empire hegemony US ni, dia dominate semua aspek. Dia ekonomi paling besar, so dia boleh gunakan ekonomi tu untuk sanction negara-negara yang dia tak suka, and they will feel the sanction because ekonomi US ni besar. Dia only dominate dari segi obviously military, boleh pergi conquer sana sini, boleh attack Afghanistan, Iraq dan apa bagai apa semua, and they also dominate the culture war. Culture war. So sekarang ni kau dah nampak step-step oleh US untuk halang kenaikan China dari segi military. Obvious. Kau boleh Google sendiri lah apa benda yang dibuat kat South China Sea apa benda semua. Negara-negara yang di-influence dan sebagainya. Dan dari segi ekonomi, you got your Huawei block, you got your microchip wars yang dihalang. You got tak kasi Google or American businesses do business with Chinese companies including Huawei untuk
tarif war dia banyak.
Tarif trade war dengan tarif. And now dia tengok China dah juga meningkat, bukan sahaja dari segi military dan ekonomi, tapi dari segi cultural. How? Social media, TikTok dan sebagainya. So now dia nak block dari segi culture pula.
So culture tu adalah national security risk untuk dia orang.
Yes, in a way.
Aku rasa pandangan aku macam ni. Sebab in order untuk kau jadi adi kuasa di dunia ni adalah semua semua elemen ni kena ada. Termasuk culture adalah perkara baru. Sebab itu kalau kita lihat pada 1998, apabila kita kata macam South Korea bankrupt dan sebagainya, betul. Itu realitinya. Tapi untuk dibangun semula, apa dia buat? Dia buat fasa berfasa tau. Pembangunan ini, fasa kedua apa, fasa ketiga adalah otomotif. Kita nampak Kia naik nombor 5 di peringkat dunia. Fasa seterusnya adalah culture, budaya. Itu lah K-pop meletup-letup sampai sekarang. Di fasa demi fasa culture untuk conquer dunia. Sebab tu macam Amerika Syarikat, dia make sure pengaruh dia macam culture, ada culture pemakanan. McDonald's kena ada kehadiran di banyak dunia. Sebab tu dia ada Big Mac punya index tau. Untuk Big Mac index ni sangat interesting sebab dia boleh mengukur harga dan juga nilai mata wang berdasarkan harga Big Mac. Itu tahap pengaruh dia orang tau, besar. Sebab tu bila Lokman kata macam tu betul, inilah adi kuasa dunia ni, macam dia nak menguasai dunia, siapa nombor 1, siapa nombor 2, nombor 3, inilah pengaruh dia. Sebab tu microchip tu adalah benda yang menjadi war yang sangat penting untuk US dengan tu. Sebab China boleh produce, cuma raw material tu jadi halang. Sebab kau tak ada raw material, kau tak boleh produce. Contoh, so Jepun dah jatuh nombor 4, Jerman nombor 3 sekarang ekonomi. Tak lama lagi India akan naik nombor 3 rasa, sebab simply because of population dia.
So dia nak halang. This is just one aspect yang dia nak halang. It's not the most important aspect, sebab kuasa military dan ekonomi sebagai contoh lagi besar. Sejarah mengajar kita, once roughly every 100 tahun, empire akan decline dan akan ada satu empire baru yang naik. So bila yang US ni naik, aku would argue that it's after World War II. Sebelum tu dia dah naik slow-slow, tapi dia bukan macam superpower yang globally renowned yang control dunia. Lepas World War II baru dia naik menjadi superpower that we know today, because dia antara team yang menang World War II. So they got to control the, they got to dictate the rules of the world sampai sekarang. UN Security Council, dia orang je kat dalam tu yang dia orang boleh veto 200 negara. Dan
the moment dia tukar dollar kepada dengan
dollar menjadi the global currency. Dan the US adalah the only country yang mainland dia tak terlampau affected dengan World War II. Eropah habis hancur semua. Jerman of course lah kalah, tapi France apa semua pun habis semua, Jepun habis semua, kita pun kena habis semua. Tapi dia orang, because the war never really came to their shores, except for Pearl Harbor. Pearl Harbor pun bukan mainland, jauh. So now kalau kau tengok, kalau kau kira daripada World War 2 lebih kurang 1940-an, kita sekarang dah 2024. So kalau kau nak kira pakai formula tu, 2040 dah tak jauh dah. So memang macam nampak macam right on time lah China ni naik. Aku rasa even before 2040 China akan dominate, yeah. And this is just one of the feeble attempts ataupun losing battle yang US nak buat untuk block. Main kotor lah nak block sana block sini. Kononnya Huawei ada spy equipment, kononnya TikTok ni nak bagi data dekat Chinese government. Ini antara semua taktik kotor untuk menghalang kenaikan China tu.
Satu hari nanti dia akan kalah. Sebab to certain extent dia boleh buat benda tu, so dia akan kalah. Because China is a fact. I'm not sokong China ke apa tu, bukan. Maksud dia China is a fact now. Dia memang dia akan menang dalam segala aspek. Hmm. Sebab itulah dia buat Belt and Road dan inisiatif dan sebagainya. Sebab inilah cara dia so-called menjajah negara-negara ini. So kau tak ada duit, kita buat infrastructure kau apa semua. So now kau kena kau tahu kepada China punya policy Belt and Road dan sebagainya. Okay, ini semua open secret. Now, persoalan aku, Hilal, kalau boleh bagi pandangan juga. Kesannya kepada negara-negara lain seperti negara-negara yang bukan adik kuasa ni, macam Malaysia, negara-negara rantau ni, apa kesannya disebabkan oleh perbalahan, bukan isu TikTok saja, isu apa yang kita bincangkan ni. Malaysia kat mana? Sebab dulu aku ingat masa Huawei tu diharamkan, masa tu PM adalah Tun Mahathir, kau ingat, yang second yang 2018. Dia kata macam ni, tak apalah masuk lah Malaysia pun tak ada masalah, tak ada secret apa.
Spy equipment lah Huawei yang dia katakan.
Kita open secret, tak ada apa nak dirahsiakan, masuk lah. So tahap kita ni perlu ada kerisauan ataupun kita ini terlampau relax ataupun apa sebenarnya?
Dari segi TikTok ni lah especially.
Sebab kalau dari segi TikTok ni, aku rasa pengguna kat Malaysia ni dia banyak guna TikTok untuk tujuan leisure dan business. Okay, leisure dan business. So sebab kalau TikTok bill ni approve sekalipun dekat Amerika nanti, dia bukanlah sampai tahap TikTok tu terus delete dan terus tak boleh access dekat Amerika tu. It's just dia tidak membenarkan Apple dan juga Google Play Store untuk terus bagi update dan juga hosting TikTok website tu dekat Amerika. Dah tak boleh di-host di Amerika Syarikat. Itu saja.
Dia nak suruh jual company tu sebenarnya.
Dia nak suruh jual company tu dekat pemilik-pemilik social media macam Meta ataupun Google.
Dah ada MP US tu yang cadangkan. Dia kata saya nak beli tu.
Dia suruh jual kat orang Amerika lah basically.
Yes, dia nak suruh pemilikkan kepada Amerika lah balik mendatang tu. Tapi sebenarnya bagi aku benda ni tak ada masalah pun. Kalau sebab macam negara kita kat Malaysia, kita celebrate penggunaan TikTok. Dan tapi cuma cara kita menyampaikan maklumat itu juga perlu berjaga-jaga. Sebab sekarang ni dia ada banyak tren-tren yang contohnya isu 3R, isu-isu yang mungkin banyak orang boleh bagi pandangan. Cumanya cabaran kepada TikTok sekarang ni adalah untuk dia nak membantu pengguna dia dapat the authoritative source of information. Maklumat yang authoritative lah. Dia nak kena pastikan untuk dapat tu. Sebab sekarang ni itu tidak kelihatan dari segi usaha TikTok. Kita tak nampak. Contohnya usaha TikTok untuk bekerjasama dengan bilik-bilik berita di seluruh Asia Pasifik maupun di seluruh dunia ada. It's just ada untuk membantu dari segi verification of the account. Maybe maintenance of the account. Itu ada. Tapi mungkin dari segi fokus untuk kepada masa depan itu mungkin belum ada sepenuhnya. Sebab macam contoh salah satu platform yang mungkin TikTok kena belajar juga adalah daripada YouTube. Baru-baru ni kami pergi kat Singapore untuk YouTube News Summit. Okay? Dari situ ini adalah summit yang pertama untuk tahun ni 2024 dan tak ada platform media sosial lain yang adakan summit ataupun sidang kemuncak yang seperti ini untuk engage dengan semua newsroom yang ada di Asia Pasifik maupun di dunia. Tak ada lagi. Sebab benda ni memang sedikit sebanyak newsroom boleh bagi input macam mana platform boleh bekerja dan bergerak untuk membantu masyarakat dapat maklumat yang lebih tepat. Sebab kita tahu platform punya bisnes dia nak terbuka, dia nak orang semua boleh sampaikan maklumat yang dia suka dan sebagainya. Tapi dia ada community guideline. Dan kita kena ingat community guideline untuk setiap platform macam TikTok ni, dia adalah antara yang paling strict berbanding undang-undang Malaysia ni pun. You upload je gambar, ada gambar budak tak berbaju, automatik video tu kena padam, account you kena ban.
Tapi macam mana pula macam ni? Okay, macam kalau nak cakap pasal TikTok dekat Malaysia ni, tak silap aku hujung tahun lepas, government dah bising dah, Fahmi Fazil dah kata dah bagi notis kat TikTok. TikTok ni banyak tolong spread misinformation, berita palsu dan sebagainya. Okay, generally it's good. Tapi kalau kau look deeper into it, orang akan start fikirlah, okay, TikTok ni, kenapa dia single out TikTok? Dia ada juga mention socmed platform yang lain, termasuk Telegram apa benda semua. Tapi it seems as though the focus is more on TikTok. Hmm. Dan orang akan connect the dots, orang akan cakap, oh, dulu masa GE15, PN kuat kat TikTok.
Yes.
Kenapa dia nak crack down on TikTok ni? So adalah concern about free speech dan kau nak crack down hard on medium yang memberikan advantage kepada lawan kau. So takut benda tu ada politically, ada political motivation. Sebab seingat aku yang aku baca daripada dulu since last year bila dia keluar news ni, dia orang saya cakap, oh, TikTok spread misinformation dan sebagainya melanggar undang-undang, tapi dia orang tak pernah specify undang-undang apa yang TikTok langgar sebenarnya. So it reeks of political move. Yes. You know, itu yang takut dia, defect Malaysia.
Dia ada ke arah tu sikit. Dia ada ke arah tu sikit, ke arah political move. Tapi sebenarnya cakapnya sekarang ni, the community guideline by the platform, contohnya TikTok, dan the community guideline yang ada dekat kita punya maybe content forum ataupun kita punya MC-MC punya undang-undang, setakat ni dia macam tak fully tally tau. Oh, okay. Dia tak fully tally. Ada yang dekat TikTok boleh, dekat MC-MC tak boleh.
Oh, yeah?
Ada yang dekat MC-MC boleh, dekat TikTok tak boleh. Dia ada 2-3 benda yang boleh dengan tak boleh ni, dia jadi berlanggar selalu. Jadi sebab tu bila ini berlaku, dia memberi cabaran yang hebat lah kepada comms team TikTok. Sebab dia orang ni akan sentiasa nak kena jawab lah bila menteri minta maklumat untuk kenapa video ni boleh viral, kenapa ni semua boleh viral. Sebab kalau kita tengok balik ke penggunaan, okay, cara orang guna TikTok. Sekarang ni orang guna TikTok, dia akan suka kepada benda yang dia suka. Dia nak tengok benda yang dia suka. Dan TikTok punya algoritma akan sentiasa fit kepada benda yang kita suka tu. Contoh, kalau sebelum ni, kalau kita buka, contoh Lokman, dia tak pernah ada account TikTok, dia buka je, dia download je TikTok tu, dan TikTok akan start bagi contohnya video kucing. Contoh. Dan dia tengok video kucing tu, dia terberi perhatian lebih kepada video kucing. Setiap kali video kucing je, dia akan tengok. Kalau link pada video kucing, dia akan skip. Maka TikTok akan terus bagi video-video kucing yang lebih banyak kepada Lokman.
Ya, algoritm tu.
Tapi kepenggunaan dekat Malaysia sekarang, contohnya, orang suka tengok isu-isu politik, for example. Tapi isu-isu politik ni yang banyak dijawab dekat TikTok daripada pihak
PN.
Contoh.
Cakap je lah.
Contoh kan. Okay. Semua banyak tahu. pihak PN. Pihak PH mungkin tak banyak. Ada, tapi mungkin tak banyak.
So kan? Algoritm tu diorang menang.
Jadi algoritm tu, orang yang duk cari maklumat ni, dia akan pergi, dia akan bagi perhatian kepada konten-konten yang sentiasa menjawab kepada apa yang dia tanya. Jadi itu yang mungkin sedikit sebanyak politically mengancam apa yang mereka sedang perjuangkan
sekarang. Aku tak kisah janji apa saja move.
Tapi at the end of the day, bagi aku, pada pandangan aku, social media tak boleh diregulate oleh kerajaan.
Especially not under political motives. Itu je. Yang lain semua tak apa, tapi sebab, kau jangan make sure, make sure jangan ada political motive.
Kalau yang tu diregulate oleh kerajaan, dia akan memberi kesan yang besar dalam masa jangka masa panjang. Sebab Gen Z, Gen Alpha, cara mereka menggunakan kandungan jauh berbeza berbanding kita yang sekarang ni. Jauh berbeza. Sebab kalau Gen Alpha tu, you kena ingat, Gen Alpha, Gen anak-anak you ni, anak-anak I ni semua ni, anak-anak aku ni semua ni, kita ni
dengan podcast,
dia dibantu dengan generative AI. Hidup dia lebih mudah dan dia tahu macam mana nak guna generative AI untuk memudahkan hidup dia. Jadi cara dia berfikir, cara dia consume nyata sekali berbeza dengan apa yang kita guna sekarang. Itu lebih menakutkan. Jadi kalau kita nak pulun regulate sangat-sangat, lagi bahaya, dan akhirnya social media tu jadi tempat yang sangat tak best. Maybe kita lebih kepada kesedaran diri kita lah kot. Cara kita nak guna, cara kita nak control. Sebab kita tahu screen time is killing everybody. Tapi you kena manage lah benda tu.
Oh, patut pun aku punya algoritm sepanjang bulan puasa ni makanan je.
Sebab aku rasa tu akan ruaming je.
Bukan kan ruaming je, macam-macam makanan aku tengok. Banyak. Sebab puasa kan, kau selalu nak tengok makanan.
Especially yang orang nak minum-minum.
Yang tu apa, kan? ASMR.
Sebab tu aku tak TikTok.
Itu ada tiga topik kita lah yang utama. Selepas ini, bersama dengan bulan Ramadan ni, kita bawakan topik berkaitan sikit dengan bulan Ramadan, insyaAllah. Biasalah bila bulan Ramadan ni, perjalanan kerohanian itu penting. Dan lazimnya antara amalan yang dilaksanakan adalah kita membaca Quran. Tetapi untuk memahami secara lebih mendalam, membaca Quran ini bukan sahaja translation, tadabbur dan sebagainya. Memahami perkataan Al-Quran ni sangat menarik. Sebab aku first time dengan benda ni. Maybe aku pun jahil jugalah kan.
And the best part, dia gunakan teknologi AI.
Itu yang kita nak relate kan tu, teknologi AI ni sangat menarik. Sebab ramai orang takut AI je, takut macam mana nak ni apa semua kan. Tapi ini dalam baca Quran, yang mana pada kita tak boleh ada salah, kena berguru dan sebagainya. Apa detailnya kita bawakan selepas
ni. Special content Ramadan ni,
sepanjang Ramadan lah. Tiada lagi depan ni. Okay, kita bertindak seketika kembali selepas ini. Okay, bertemu kembali dalam podcast tiba JB Luke dan juga Hilal. Segmen ni kita special sikit sebab kita ada guest. Tadi kita dah bincang banyak benda, topik berat, dah sakit kepala semua berkaitan dengan kita. Tapi ini ada guest, kita biar Hilal introduce sebab dia best friend Hilal.
Oh iya ke? Pakai kabel. Okay.
Dia bukanlah kabel, tapi inilah dia guest kita, salah seorang individu yang bagi saya sangat cakna tentang dunia digital, dunia kecerdasan buatan. Nama dia saudara Izil.
Selamat datang
Izil.
Terima kasih Ilan.
Selamat datang. Dan kita tahu Izil ni juga adalah antara individu yang bagi saya sangat mengikuti rapat tentang perkembangan dunia digital. Betul. Dan kita tahu dengan dunia sekarang ni dan dah masuk bulan Ramadan ni, antara benda yang cukup banyak dibincangkan adalah berkaitan dengan bagaimana menggunakan AI untuk belajar Al-Quran.
Wow.
Ini unik sikit ni. Cuba cerita sikit Izil, macam mana cerita dia tu?
Okay, jadi terima kasih lah kepada Ilan dan Luqman dengan Najib. Okay, jadi basically sekarang ni memang kita fokus lah untuk menggunakan AI. Bagaimana menggunakan AI tu dan kita sebagai orang biasa boleh faham bahasa Quran. Jadi kefahaman bahasa Quran ni dia belum dibudayakan dekat dalam masyarakat lah.
Bahasa Quran ni maksudnya bahasa Arab ke bahasa Nahu, bahasa tinggi Al-Quran bukan, yang tak direct?
Bahasa Quran. Maksudnya kita fokus pada perkataan-perkataan dalam Quran. Sebab kalau bahasa Arab kita kena belajar nahwu sorah apa semua. Tapi kat sini tak, kita hanya belajar perkataan-perkataan. Contohnya kalau kita bahasa waktu kecil-kecil kan, kita belajar ini susu, susu bola, kita belajar benda perkataan-perkataan dulu baru kita boleh buat ayat. Jadi asalnya sekarang ni dalam konteks kita pembelajaran Quran ni, kita tak ada, kita dah skip proses tu. Kita belajar mengenal huruf, kita belajar makhraj, tajwid. Lepas tu hafazan. Kita sudah maksudnya dah hafazan, lepas tu habis. Lepas tu kita terus skip terjemahan, tadabbur. Jadi kat situlah ada kelompongan lah. Kelompongan dari sudut pengetahuan memahami bahasa Quran. Jadi sekarang ni kita gunakan teknologi AI ni untuk membolehkan orang biasa. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, asatizah ni semua dah mahir dah. Jadi fokus utama adalah bagaimana menggunakan teknologi AI tu, kita akan dapat belajar bahasa Quran dengan mudah.
Okay. Sebab sekejap Najib, saya rasa sebab dia ada satu komen yang saya rasa agak unik untuk kita bincangkan. Sebab ada orang kata, "Ui, sampai nak belajar Quran pun kena guna AI, tak ada, dah tak ada guru ke kat dunia ni?"
Okay, jadi kan? Sekarang ni sebenarnya kan, itulah ramai salah faham lah. Salah faham seperti macam AI ni nak gantikan guru. Tidak. Kita bukan nak menggantikan guru. Sebenarnya, asbab tinggi Quran ni, maksudnya asbab teknologi AI ni, sebenarnya ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah ni, guru-guru ni akan semakin sibuk. Sebab apa? Ramai yang bila cakna perkataan-perkataan yang selama ini dia tak pernah faham. Dia tak pernah tahu yang perkataan tu sebenarnya mudah je sebenarnya nak belajar. Tapi kita tak pernah didedahkan. Jadi dengan teknologi AI ni, sebab isu dia sekarang ni, bila dengan guru-guru ni, biasanya schedule tu dah tetap dah. Maksudnya dah masa-masa tertentu, sejam waktu Rabu lah, sejam waktu Khamis. Jadi kat situ ada ramai yang, ini maksudnya perkongsian daripada ustaz-ustaz sendiri, dia kata kalau ada 100 orang yang daftar mula-mula tu, insyaAllah lepas 2-3 sesi tu tinggal 50, dah sampai penghujung tu mungkin tinggal 20-30 je. Jadi sebab apa? Sebab dari sudut komitmen masa tu. Jadi teknologi AI ni adalah untuk membolehkan, maksudnya orang biasa, guna belajar bila-bila masa.
Okay. Sebelum kita pergi ke teknologi AI tu, nak faham lagi sikit pasal bahasa Quran ni. Dia maksudnya macam mana? Dia macam kita belajar bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang common digunakan dalam Al-Quran atau macam mana? Betul. Dan bagaimana kita belajar bahasa Al-Quran ni boleh menambah baik keseluruhan proses tu lah kita boleh mengingati dengan lebih senang, menghafal, menghayati dan sebagainya.
Jadi asas dia dengan teknologi AI tu, sebab kalau sekadar nak belajar makna, banyak juga perkataan apa ni, rujukan-rujukan Quran-Quran berkata dekat luar sana. Jadi tu ramai kata, buat apa nak kena ada AI pula. Jadi dekat kelebihan dekat sini, teknologi AI ni, kita gabungkan bagaimana konsep, sebab bila kita belajar bahasa ni, antara masalah utama adalah pengulangan. Sebab kita tak pergi bazar Ramadan, tiba-tiba guna bahasa Arab, tak ada. Jadi kita tak ada peluang untuk berlatih tu. Jadi bila tak boleh berlatih, sebab tu ramai orang lupa. Jadi betul? AI ni, menyebabkan proses tu, satu, kita fokus pada perkataan yang paling banyak berulang. Jadi sekarang ni kita fokus hanya 1,000 patah perkataan, menyebabkan kita akan faham 83% daripada Al-Quran.
Wow. 1,000 perkataan, 83% Quran. Okay.
Jadi itu maksudnya itu kajian.
Dan Quran ada 6,666 ayat ke perkataan?
Itu ayat. Okay. Dari sudut perkataan ada 77,429.
Okay.
Jadi ini fakta baru. Sebab apabila kita buat kajian tu, kita telah mengenal pasti ada 77,429 patah perkataan dalam Quran.
Dan 83% kita boleh master dengan hanya 1,000 perkataan.
1,000 perkataan. Kita belajar makna 1,000 patah perkataan ni, kita akan boleh cover sampai 83%. Sebab itulah hari ni kan, saya boleh tunjuk bagaimana 10,140 perkataan boleh dipelajari dalam masa 5 minit je.
Okay, macam mana?
Kan, jadi mesti macam ya ke kan? Kan, jadi yang ni sebaiknya kena demo sendiri.
Okay.
Maksudnya masing-masing buka handphone masing-masing.
Kena download sekarang. Okay, tak apa, nanti kita record. Nanti Haikal akan masukkan video tu.
Tak apa, kita record. Aku nak record screen.
Aku record screen, okay. Bagilah, ni Haikal kerja sikit.
Yalah, tapi kita tak dapat
download visual, Quran.
Visual telefon ni.
Oh, okay.
Okay, jadi bila scan ni, kan, boleh terus daftar dan buat modul yang pertama tu. Modul pertama tu, maksudnya kita dah siapkan dah dia punya statistik, berapa lama kita belajar, apa semua. Jadi dekat sini, dengan AI ni, kita akan belajar dari sudut visual, kan. Kemudian kita ada kinestetik sebab kita kena tekan, dan kita ada fonik, maksudnya dari sudut audio. Jadi dia gabungan, tiga diri dia. Menyebabkan proses tu daripada short term memory kepada long term memory tu, sebab kita ada practice engine yang digabungkan dalam teknologi ni.
Okay.
Itulah datangnya AI tu. Contohnya katalah, sebab kadang-kadang tu kita ni ada kemahiran berbeza-beza. Ada perkataan yang ni senang ingat, yang ni orang lain susah ingat. Jadi dekat situ kita panggil robot soleh ni akan automatic, maksudnya dia kata latihan tu based on personalized. Maksudnya individual. Latihan tu pun individual, dia terus tukar. Ini katalah Hilal lemah perkataan ni. Katalah cool contohnya kan. Cool kata kalah. Tapi Hilal jawab salah aje. Jadi dia akan ulang lagi. Dia ulang. Tapi mungkin orang lain maksudnya cool tak ada masalah. Tapi perkataan lain pula yang anu. Jadi kat situlah bagaimana konsep AI tu diterapkan.
Dia macam pakai algoritma lah.
Maksudnya algoritma dia guna untuk personalize cara kita belajar perkataan-perkataan dalam Al-Quran.
Betul?
Jadi sebabkan itu kita kuasai 1,000 perkataan. Betul. Makanya kita akan kuasai sekurang-kurangnya 80% daripada keseluruhan. Betul. Al-Quran itu.
Betul.
Itulah, cuba kita bayar, kita fahamkan.
Okay.
Apa yang
sebelum kita masuk teknologi ni, macam mana AI ni, sebab berkaitan dengan teknologi AI ni, tadi Lokman ada tanya juga soalan ni, macam mana dia menambah baik kepada usaha kita baca Quran. Sebab okay, kalau siapa yang pergi kelas talaki, dia belajar tajwid dan sebagainya kan, makhraj tu kena betul, betul masuk ke tajwid dan sebagainya. So bila kita boleh baca yang sesempurna yang mungkin, kita rasa dengan tartil dan okay, cukup kita baca tu, dan kemudian kita baca translation Quran, tadabur dan sebagainya. Tapi dengan pemahaman ayat-ayat atau perkataan-perkataan ni, macam mana dia kat peringkat mana antara
Jadi kesan utamalah, maksudnya kesan utama yang saya sendiri rasa adalah apabila contohnya kelas tadabur lah. Selama ni masuk pergi lah tadabur tu, dengar je lah ustaz membibil kan.
Betul.
Maksudnya dengar ustaz cerita macam ni kan. Ustaz baca ayat pun macam okey ayat. Jadi kita mendengar cerita ustaz tu. Tapi bila kita dah lebih memahami perkataan-perkataan dalam tu, jadi kita mulai tangkap, sama, ni langit, ardi, ni bumi, ni kisah pasal bumi ni. Tiba-tiba ada apabila maksudnya benda-benda tu, dia perkataan yang kecil-kecil. Tapi perkataan ni banyak diulang-ulang.
Yeah.
Jadi dari situ, dia memberikan kita satu pendedahan yang berbeza. Kalau selama ni contohnya Bismillahirrahmanirrahim, kita hafal ayat tu punya makna. Tapi selepas dah masuk dalam, maksudnya dengan teknologi ni, saya dah tahu lah bismi tu dengan nama. Jadi kita pecahkan pula perkataan-perkataan tu, sebab perkataan-perkataan tu banyak berulang-ulang. Cuma bila berulang kat tempat lain, sebelum ni tak ingat, tak tahu. Tak tahu macam apa benda macam pernah dengar ni kan, tapi tak pernah sebab kita tak tahu itu adalah perkataan dia, apa maksud dia. Jadi dekat situlah memberi impak bila kita faham mana-mana perkataan ni. Jadi bila baca Quran tu memang bezalah. Beza.
Ini interesting tau, sebab ni macam kita belajar subjek biasa-biasa juga.
Yeah.
Yang kita dah pernah cakap sebelum ni, iaitu kita punya pembelajaran ni, kita fokus sangat pada menghafal. Kita fokus sangat pada menghafal. Walaupun kita belajar sebagai contoh sejarah ke geografi ke biologi ke, kita terlampau fokus untuk menghafal, untuk kita boleh jawab dekat dalam exam, untuk kita dapat markah yang bagus.
Betul.
So dekat situ pemahaman dan juga critical thinking tu kurang, yang kita nampak dalam graduan sekarang lah. So mungkin Zil nak cakap, is the same problem maybe dengan kita, cara kita belajar Al-Quran, iaitu adakah kita terlampau obses kepada menghafal berbanding kita memahami benda tu yang merupakan like the better way lah.
Sebab itulah maksudnya kita selalu cakap baca Quran.
Baca.
Konsep baca ni, kita sebut dan faham. Barulah boleh baca. Contohnya katalah kita ambil akhbar Jerman kan, kita sebut, tapi kita tak faham. Macam mana kita boleh cakap itu membaca? Cuma itulah maksudnya, bila Quran ni tak apa. Sebab Quran, baca Quran pun dapat pahala, betul. Betul lah maksudnya. Sebab itulah hari ni, ramai yang menghafal Quran tapi tak faham. Itu hakikat. Jadi maksudnya sebab itulah kan, antara impak lain, sebab tu kita tengok banyak masalah-masalah kehidupan berlaku. Sebab Quran ni adalah manual kehidupan yang tidak difahami. Anxiety lah apa semua. Sebenarnya jawapan tu semua dah ada dalam Quran. Quran. Betul. Cuma bila kita baca tapi kita tak faham. Jadi bila kita tak trigger apa-apa tau, kita baca kan, dapat pula baca Quran biasa. Terjemahan pun tak ada, perkata pun tak ada. Nampaklah kalau ada warna-warna, ada tagging-tagging apa semua kan. Sekarang untuk tajwidnya, alhamdulillah itu penting. Ini memang sangat penting. Kita tak nafikan sebab asas pembelajaran Quran, kenal huruf, lepas tu betulkan makhraj, tatil apa semua itulah. Itu memang betul. Sebab tu yang teknologi faham bahasa ni adalah langkah yang ketiga. Daripada step tu, langkah yang ketiga.
Maksudnya last lah.
Belum last lagi kan. Lepas tu masuklah
yang dekat-dekat last lah, hujung-hujung lah. Bukan yang terutama.
Tapi dia bukan yang pemula. Pemula kita dah selesai dah. Dekat sini maksudnya dekat Malaysia ni banyak lah alhamdulillah. Dengan ikra'nya apa semua kan. Jadi kat situ kita mudahlah nak belajar. Cuma itulah maksudnya, inilah satu masalah yang ramai yang belum sedar ianya adalah masalah.
Ya betul. Itu menarik. You go first.
Aku menarik benda ni sebab kalau siapa yang sebab ni bulan Ramadan, ramai pergi tarawih dan sebagainya, despite kau pilih masjid yang baca pendek dan sebagainya, majority masjid akan baca Al-Quran lah kan. Surah-surah yang bukan surah lazim, surah yang panjang dan sebagainya. So seronok kalau aku pergi, aku suka dengar sebab aku akan teka, okay ni surah apa. Sebab kalau kadang untuk orang biasa macam kita susah nak tahu ni surah apa dan sebagainya kan. Sebab kadang kita pergi masjid tu dia dah masuk separuh dah Quran tu kan.
Dia duduk kat tengah dah.
So pentinglah kalau kita tahu perkataan ni, kita dapat teka tau. Oh ni Tuhan ni mesti surah ni.
Sebab dia cerita pasal langit, cerita pasal sungai.
Kita dapat teka tau. Benda tu. Betul. Kalau siapa yang pergi dan faham, dia akan seronok. Macam itulah.
Yang Izil sebut tadi pun menarik juga sebab Izil sebut masalah tau. Dia pembelajaran Al-Quran ni satu benda yang lama lah. Turun-temurun. Dan melibatkan ustaz dan ustazah. Yang mungkin ramai orang akan marah kalau aku cakap, tapi mungkin dia orang ni bukan semualah, tapi ramai yang mungkin susah kita nak ubah cara dia. Ini antara ilmu atau kaedah pembelajaran yang agak purba dari dululah Al-Quran kan. So apa cabaran untuk memastikan golongan ini dan juga keseluruhan modul pembelajaran Al-Quran ni kita boleh pujuk orang ni, dia orang ni untuk menggunakan teknologi untuk tukar rombak cara dia untuk tambah baik. Okay. Are they open to the change atau dia orang macam ustaz-ustaz macam tak ada. Ini dia, this is always it's always been done.
Dia macam nilah, maksudnya memang ada setengah-setengah golongan ni yang masih belum bersedia. Saya tak cakap dia tak nak. Cuma dia belum bersedia.
Sebab dia tak faham teknologi ke apa?
Nak adopt satu, teknologi
sebab, tu. Sebab teknologi ni benda yang satu dia macam ada orang yang panik dengan teknologi. Contohnya macam contohlah masa sebelum ni guna teksi. Tiba-tiba boleh order guna Grab je. Jadi kat situ pun ramai juga yang takut.
Pemandu taksi yang takut.
Jadi taklah, maksudnya even pengguna maksudnya dia tak boleh, dia masih fikir kan, boleh duduk ke tepi jalan tahan-tahan kereta lah kot. Which dengan teknologi dah tak ada keperluan benda tu kan. Jadi samalah maksudnya bila kita dan perkenalkan teknologi berkaitan dengan Quran pula. Sebab Quran ni memang dah daripada dulu kita memang dah terbiasa Quran mesti ada guru.
Betul.
Quran mesti ada guru. Sebab tu kita tidak menindakkan guru. Cuma sekarang ni, disebabkan faktor tadi tu kan, kekangan-kekangan tu menyebabkan hari ni, kan, satu kelas-kelas yang dipanggil ni teknik harfiah. Harfiah ni mengenal bahasa lah, makna bahasa, perkataan-perkataan. Teknik ni kalau di Indonesia diorang dah biasa. Maksudnya diorang lebih terdedah dari sudut harfiah ni. Di Malaysia kurang. Jadi bila kita adakan teknologi ni, sebab tu dekat penerimaan dekat Indonesia lebih baik berbanding dekat sini. Sebab diorang dah lebih terdedah, teknik tu dah tahu dah. Cuma dia kata, dengan teknologi, maksudnya sekarang ni lagi mudah lah. Dan mudah dari sudut, sebenarnya dia memudahkan juga ustaz-ustaz. Jadi ramai yang ustaz-ustaz yang cuba, yang bagi ruang, yang terus maksudnya, mereka kata bagus ni. Sebab bagi dia boleh reach out dan dia boleh sampaikan ilmu dia tu dengan keadaan yang lebih baik.
Ada ramai juga yang open lah terus.
Ramai. Maksudnya, saya tidak minat kan, memang ramai lah. Maksudnya, cuma dia adalah golongan-golongan yang, sebab itulah dalam konteks market pun kita ada early adopters kan. Maksudnya ada early majority, ada late majority. Jadi benda tu sama je lah. Maksudnya dalam ustaz-ustaz ni pun ada berlaku macam tu lah.
Dalam konteks penggunaan AI ni, dalam penggunaan harian kita sebagainya, contohnya kan, large language model dan sebagainya yang orang guna ni, kadang-kadang ada kesilapan yang berlaku kan dalam penggunaan. Dan jadi kalau dalam Al-Quran ni of course tidak ada, boleh ada kesilapan lah. Jadi mungkin concern orang ramai tu ada betul ke tidak benda ni dan sebagainya kan. Macam mana kita nak pasti ataupun keyakinan tu boleh diwujudkan sebab orang lepas soalannya kan saya timbul kan. Tapi AI ni macam mana dia akan beri ketepatan yang lebih kepada cara kita belajar.
Jadi sekarang ni kan, sebab itulah ramai orang bila cerita AI je dia terus pergi yang deep learning, deep machine apa semua tu kan. Sedangkan asas AI ni dia punya scope tu lagi besar. Dia AI ni pun ada revolution dia. Daripada semudah daripada machine learning yang mula-mula dulu, itu pun dah AI dah. Sebab bila melibatkan machine, dia AI lah, artificial intelligence. Cuma of course lah, bila sekarang ni, bila kita cerita deep learning apa semua, dia lagi mendalam. Sebab tu dekat dalam konteks kat sekarang ni, maksudnya teknologi yang kita gunakan ni, dia masih basic AI. Dia AI, tapi basic untuk practice. Sebab tu maksudnya dari sudut perkataan kepada bahasa tu, memang ada orang, maksudnya ada pakar-pakar bahasa yang membuat benda tu. Jadi kita fokus adalah bagaimana menggunakan AI untuk proses pembelajaran berlaku dalam keadaan baik dan proses hafalan tu. Jadi dua perkara. Satu praktis, satu untuk hafal. Dan dekat situ nanti bila kita dah hafal dan konsep hafalan kita pula, kita boleh baca, kita boleh dengar. Dengar teka makna, apa dia? Jadi itulah nanti bila dengar teka makna, waktu tu lah nanti impak dia waktu dengar imam baca tu kan. Dia terus tangkap kan. Oh, ni betul, apa dia, betul. Ni apa dia.
Kiranya lah. Kalau setakat ni yang saya duk try dah apps ni, saya nampak dia punya cara adalah gamification. Dia gamify. Maksudnya dia letak perkataan. Okay, ini perkataan apa? Dia bagi tiga pilihan. So, kita pilih perkataan tu. Maksudnya, daripada situ, AI dekat Think Quran ni akan memahami bahawa, oh, dia ni tak pandai lagi ni, tak reti-reti nak ingat ni. Jadi, AI tu lah yang bantu kita untuk bawa kita sampai kita boleh ingat that particular perkataan dan akhirnya baru kita boleh move kepada perkataan seterusnya. Adakah begitu? Betul tak pemahaman
saya? Lebih kurang jodoh. Dia macam ni lah. Maksudnya, untuk move kepada modul. Sebab tu kita dalam ni ada 79 modul. Jadi modul kita ni disusun dalam keadaan dia adalah melibatkan teknik pedagogi, maksudnya teknik pembelajaran juga. Jadi dia ada dua bergabung ni, teknologi AI tadi tu dari sudut R2B, kemudian teknologi belajar. Jadi dua perkara ni digabungkan. Sebab tu sekarang ni maksudnya proses kalau nak belajar 1000 perkataan ni, asas dia sebenarnya kita gunakan 15 minit sehari, dalam masa 6 bulan setengah kita dah boleh selesaikan.
6 bulan setengah, 15 minit sehari
je. Kan, maksudnya kena konsisten lah kan.
Kalau
konsisten,
satu hari lagi lama, lagi lama
lah. Ada lagi je juga. Maksudnya asal dia kan. Maksudnya saya sendiri, saya dah pernah try lah. Maksudnya saya usahakan, maksudnya hari pertama dalam masa 5 jam saya habiskan 100 perkataan. Sebab kita punya perkataan ni kita boleh belajar, dia akan jadi status dia baru ataupun new lah, new words. And kemudian dia ada juga weak words and apa ni, good word dengan strong words. And bagus, mahir. Jadi untuk kita mahir tu, kita kena buat latihan tubi, pastikan tak silap apa semua, dia akan berubah jadi mahir. Jadi untuk mahirkan 100 perkataan ni, kan, maksudnya mula-mula tu macam panik juga kan, 100 perkataan dan satu hari boleh ke kan. Jadi saya selesaikan dalam masa 6 jam je.
Wow.
6 jam, daripada dia kalau belajar je mudah, belajar, tapi ni nak jadikan dia mahir. Jadi kat situ lah menunjukkan betapa dengan teknologi ni, kita bukannya nak menindakkan guru, saya tak pernah menindakkan guru, guru memang terbaik. Sebab tu saya cakap kenapa dengan teknologi ni menyebabkan nanti guru makin sibuk. Sebab saya sendiri
kamu boleh tanyalah.
Saya mula mencari guru.
Tahu nak tanya. Dia app ni dia ada hanya terjemahan atau ada tafsiran sekali?
Tak ada. Maksudnya kita belajar buat masa ni kita belajar kosakata tu.
Okay.
Kita tidak basic, membuat tafsiran.
Literally basic bahasa. Basic,
ini memang basically macam tadi saya cakap kan, belajar bola kan. Ini bunga.
Al-Mawza.
Ini meja.
Banana.
Sebab benda-benda kan? Tu, maksudnya kita belum...
Awas kau.
Belum diberitahu kan? kita tidak dibudayakan untuk belajar benda tu.
So, dia tak ada tafsiran lagi dan sebagainya lah. Sebab
tafsiran buat masa ni kita tak... belum ada lah. Kedepan-kedepan kita tak tahu lah kan? Sebab tu lah, AI ni boleh evolve. Cuma maksudnya kita fokus sekarang ni pada core punya problem dulu. Yeah. Core problem sebab tak faham.
Kiranya kalau dari segi adoption dalam community Think Quran sekarang macam mana keadaan dia? Macam contoh maybe community dah berapa ramai, okay. Ataupun dia dah maksudnya penerimaan community tu dan perkembangannya macam mana?
Jadi sekarang ni berbanding dengan setahun lepas, sekarang ni penerimaan semakin baik. Maksudnya kalau dulu kita cakap tu ramai yang tolak daripada yang terima. Betul. Ramai yang tak nak daripada nak. Tapi alhamdulillah maksudnya tahun ni maksudnya kita dah nampak lah, maksudnya selepas setahun saya dah berada dalam ni kan, kita nampak perubahan lah. Perubahan orang dah mula menerima, orang cuba sebab kita ada sediakan. Maksudnya konsep boleh cuba. Boleh cuba. Maksudnya daftar percuma dan belajar. Rasa dulu sendiri kan. Belajar 31 petang perkataan. Jadi kat situ dia boleh feel sendiri. Jadi ikutkan dari sudut pengguna percuma ni, kita dah dekat hampir cecah 1 juta apa ni pengguna.
Wow, that's good. Ada ukuran dia tak, tahap improvement orang yang juta ni dari segi pemahaman dia?
Buat masa ni kita monitor dia punya jumlah perkataan yang dah dipelajari.
Okay.
So sekarang ni basically in total kita dah ada 10 juta lebih perkataan. Maksudnya perkataan yang digabung-gabung tu, maksudnya dah ada 10 juta perkataan yang dipelajari.
Sebab dia berulang, maksudnya nak kena lepas ke perkataan yang lain tu, dia kena faham itu dulu kan.
Betul dia tak? Macam ada level lah.
Ha, level dia kan? Ada level, so, lah. Maksudnya
makin
kat banyak,
makin orang makin faham lah maksudnya kan. Itu
betul. Gambarannya. Sebab itulah maksudnya bila kita cakap ada 10 juta, maksudnya ada 10 juta perkataan yang difahami lah insyaAllah. Tapi of course lah maksudnya sebab itulah dari sudut pembelajaran tu, kita memang dia boleh monitor prestasi dia. Kita ada Liga Gamification tadi tu. Gamification ni memang sengaja dibuat untuk attract kita punya apa ni? Sebab ramai orang suka berlawan kan. Jadi kita memang ada liga. Kita ada sediakan liga dalam tu. Dan liga tu ada pula ada punya level-level. Liga 1, Liga 2, Liga 3 sampai Liga Elite.
Dengar tu kau asyik main fantasy.
Kau sampai pergi tanya yang kutubah main game lah, kau nampak selalu tu.
Kau jangan main fantasy.
Jangan main game lah, kutubah. Okay.
Jadi bila kita main game, cuma sekarang ni main game belajar Quran lah. Semakin kita belajar, maksudnya semakin kita nak kejar kita panggil experience point tu and XP. Jadi semakin kita pandai lah.
InsyaAllah.
Okay. Terima kasih atas perkongsian pada kali ini. Sebab kami rasa agak mind blown juga ni.
Betul. Maknanya kalau siapa penonton yang nak download, boleh download dekat App Store dengan Google Play Store.
Tak, okay. Sekarang ni kalau siapa-siapa nak download, boleh terus pergi ke...
Google je.
Kau punya link tu.
Oh, kat App Store tak ada lagi?
Bukan, dia adalah web-based. Dia bukan nak kena install pun. Dia web-based. Kau pergi je kepada mana-mana web browser.
Bagi link, Haikal masukkan link ni.
Boleh.
Okay, alright.
Nanti kita bagi link. Bagi link lah.
Selamat berjaya, Izil. Menggunakan teknologi untuk memastikan orang boleh belajar Quran dengan lebih baik. So, kita harapkan dia akan grow from strength to strength lah. InsyaAllah.
InsyaAllah. Yeah. Terima kasih juga kepada semua yang jemput dan apa ni, bagi ruang untuk berkongsi kan teknologi bagaimana kita boleh faham Quran lah.
InsyaAllah. Itu paling penting sekali sebab dulu, ni just share experience sikit lah. Dulu masa aku belajar Quran, nanti Luqman tahu kot masa ni kan, 2 tahun tau untuk belajar talaki saja dengan tajwid. Sebab kita takut salah kan. 2 tahun lebih lama gila ustaz tu. Sampai ustaz ni sekarang dah jadi best friend dah. So point aku adalah, dia as technology grow, aku hope benda ni akan bagi value add, which is apa yang kita bincangkan sekarang ni lah. Dan juga orang adapt lah kepada benda tu supaya value add kepada diri kita, walaupun kita tak pandai dan sebagainya, dia ada tools dan juga avenue dan juga medium yang lebih memudahkan usaha kita lah untuk memahami Quran tersebut kan?
InsyaAllah.
Okay, itu menutup segmen untuk tiba pada episod pada kali ini. Episod akan datang insyaAllah kita akan bincangkan lebih lanjut. Episod akan datang kau ada lagi kan, kau dah berlayar dah.
Ada lagi.
InsyaAllah.
Siapa yang menonton tiba dah tahu Luqman akan berlayar ke UK. Jadinya
Muti dia
akan berlayar. Berlayar.
Akan menerbangkan
macam
diri.
Macam aku pergi Mekah zaman 50-an tu. Macam atuk aku berlayar.
Akan berangkat ke ni.
Tapi aku akan ada juga, jangan risau.
Ada juga.
Aku seorang berdedikasi.
Okay, we'll see. Macam mana kita tahu time zone different macam mana kan lagi. Thank you so much. Thank you Zek kerana bersama kami. Okay, sign out untuk GB, Luq dan juga Hilal. Bye-bye.